Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες της Ερασπορ. Όλαλα, όλαλα, ήρθε
μου.
Εδώ η φίλη μας, η...
Ποιος ήρθε?
Η...
Ποια?
Καλώς ήρθες.
Πες.
Καλώς ήρθες, καλώς σε είδαμε. Μαύρα μάτια
έχω
κάναμε. Έβη Βανθία Ξινού, παρακαλώ.
Εντάξει, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν με έχεις δει και αυτό στο προσάπτο. Δεν ναι. με έχεις πάρει ένα τηλέφωνο και αυτό στο προσάπτο. Διότι εγώ εδώ είμαι από την Πέμπτη και κάνω εκπομπές με το άλλο το αγόρι, το Λουκάκι.
Κοιτάξτε να δεις, δεν μπορώ να σε διακόψω από τα πρωινά σου.
Συγγνώμη, ένα τηλέφωνο.
Αυτό είναι σε φανή.
Δεν με πήρε ένα τηλέφωνο.
Συγγνώμη,
και μου τη λέει.
Εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο που ήρθες από τα διακοπάς.
Βεβαίως, κύριε.
Και ζητάς και τα ρέστα. Δηλαδή, εμείς εδώ είμαστε, δεν φύγαμε οι άνθρωποι.
Εσείς ο άντρας.
Περιμένουμε να γυρίσουν κάποιοι, να φύγουμε κι εμείς.
Η ευγένεια, παιδί μου, λέει, διότι με αυτά όλα τα MeToo και τα αυτά
εγώ
όλα.
Ξέρω συνήθως,
έχουμε ξεχάσει και αυτά που ξέρουμε. Όχι.
Όχι, δεν
η
πάει έτσι.
Η ευγένεια, λέει, λοιπόν, παιδιά, Κωνσταντίνε, διέψευσε με αν λέω ψέματα.
Δεν πάει έτσι.
Ότι το αγόρι παίρνει τηλέφωνο το κορίτσι.
Το αγόρι στο
είτε
στη σχέση.
Είτε φίλοι, είτε συνάδελφοι, είτε όχι.
Α,
έτσι
καλά,
είναι,
εντάξει.
Παιδιά.
Αυτά είναι παλιακά. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα.
Είναι ωραίο.
Υπάρχει
όμως
ισότης.
Κάποια από αυτά είναι πάρα πολύ ωραία να τα διατηρούμε. Σαβουάρ
υπάρχει
βίβρο, ισότης,
δεν λέμε. Ή ανισότης.
Έλα,
α, όπου μας συμφέρει, δηλαδή, πρώτα προηγείται ο άντρας και όπου δεν μας συμφέρει η γυναίκα πάνω απ' όλα, δεν γίνεται.
Η ευγένεια πάει μπροστά. Τέλος πάντων, τώρα να σου πω.
Υπάρχει ισοτιμία, κυρία μου.
Εντάξει, ισοτιμία, ό,τι θες και συμπερίληψη.
Λοιπόν.
Να τα δεχτώ όλα. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα το ξεκινήσω.
Πρωί-πρωί μπούλινγκ μου κάνεις.
Όχι, εσύ μου κάνεις.
Εγώ ίσα-ίσα που σ' άφησα ελεύθερη να πας όπου θέλεις, να γυρίσεις τα σπαραλία, να έρθεις δροσερή, όπως ήρθες ορεξάτη, να κάνεις εκπομπές σου, να πούμε πριν το Σαββατοκύριακο,
και πήρα
να προετοιμαστείς
χαρά.
Για τους τρεις διάστατους και γκρινιάζεις.
Ναι, ξεκινάμε λοιπόν αυτή την εκπομπή, Σαββατοκύριακο γάρ, παιδιά, ναι. Πάρα πολύ ωραία μέρα.
Η κορονίδα της Ερασπορ.
Η κορονίδα, έτσι θες να είμαστε, η κορονίδα.
Κορονής.
Κορονίδα όμως,
η κορονής του Σαββατοκύριακου.
Παραπέμπει αλλού όμως.
Δεν ξέρω εσύ που τα παραπέμπεις.
Αλλού
εγώ,
παραπέμπει το κορονίδα.
Εγώ το κερασάκι στην τούρτα, άντε.
Έτσι, μ' αρέσει. Δώσε μου κερασάκι και πάρε μου την ψυχή.
Εντάξει. Έφαγες κεράσια.
Έφαγα.
Εκεί που ήσουν, γιατί
πολλά. Πιέστηκα λίγο, γιατί ναι, αλλά είναι και εκεί ακριβά.
Ναι.
Βέβαια. 5,90.
Αυτά δεν είναι τίποτα.
5,90.
Εδώ στο χωριό σου.
7.
10.
Και 10 έφτασε.
10 υπάρχει. Ακόμα τώρα.
Αχ. Και 8 και 8, είπαμε, κεράσι φέτος είναι να το κάνεις δώρο.
Είσαι χρυσοχοΐο, πας. Ναι. Είσαι μανάδικο, το ίδιο πράγμα είναι.
Άμα σε καλέσει σε κάποιος ένα σπίτι, ρε παιδί μου, δεν πας παγωτό φέτος.
Όχι.
Όχι. Πας
κεράσια.
Κεράσια. Κάντε δώρο κεράσια, παιδιά. Θα εκτιμηθεί πολύ.
Αυτά που λέγανε στα μπαρ, κεράσι.
Έτσι, μπράβο.
Ποτό κεράσι.
Ναι, τώρα είναι κεράσι κεράσι όμως.
Όχι.
Κεράσι κανονικά. Άσε με να το πω. Δεν με αφήνει, παιδιά, να το πω.
Ποιο?
Διότι εγώ πήρα πολύ
μεγάλα.
Αυτά, εντάξει, γίνανε χθες στο Euro, έτσι, είχαμε τους αγώνες.
Άλλο ποτό κεράσι εκεί, στην Πορτογαλία.
Άλλο ποτό κεράσι. Δεν με νοιάζει όμως εμένα αυτό. Όλα αυτά πάνε πίσω για μένα.
Γιατί?
Γιατί το βλέμμα είναι στραμμένο εκεί, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Κόπα Αμέρικα, φίλε. Και αν εσύ γνωρίζεις τέλος πάντων την άλλη μου καταγωγή, διότι εντάξει.
Τι γνωρίζουμε βεβαίως, μας την έχεις κάνει γνωστή.
Έχω τη χαρά άλλες, να έχω δύο Ιταλίες
εκπομπές.
Λοιπόν. Ναι, λοιπόν, κάλε και προσωπικά τι άλλες εκπομπές. Λοιπόν, παιδιά,
μεταξύ μας τα λέμε αυτά.
Μεγάλη χαρά σήμερα. Μεγάλη χαρά σήμερα για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, διότι μια ομάδα outsider, παντελώς δηλαδή, εντελώς, δεν την περίμενε κανένας. Διότι και στον Καναδά. Να πω τώρα, δεν είναι και το αγαπημένο άθλημα των αγαπημένων μου φίλων εκεί στον Καναδά το ποδόσφαιρο. Δεν τρελαίνονται κιόλας. Παρ' όλα αυτά όμως, η εθνική ομάδα του Καναδά, που για πρώτη φορά, παιδιά, πρώτη φορά, πήρε μέρος σε Κόπα Αμέρικα, θα δώσει το παρόν στα ημιτελικά. Και έγινε αυτό το οποίο κανένας δεν το είχε προβλέψει. Διότι με φίλους που το συζήτησα χθες το βράδυ, που γνωρίζουν και τα θέματα εκεί της Λατινικής Αμερικής, σου λέει, και της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, γιατί δεν είναι μόνο το Κόπα Αμέρικα, δεν είναι μόνο η Λατινική Αμερική. Λέγανε, έλα μωρέ τώρα, ο Καναδάς, σιγά αποκλείεται, έφτασε μέχρι εδώ, θαύμα είναι. Και που σου λέει, το χόκκι επί πάγου.
Ναι, το χόκκι επί...
Είναι το εθνικό
έτσι,
μας άθλημα.
Το ξέρουμε αυτό.
Κατάλαβες. Τι δουλειά έχετε εσείς?
Εσύ γεννήθηκες πάνω σε ένα παγάκι.
Ναι, ναι, και έτρεχα.
Και γλίστραγες.
Και έλεγε ο άλλος, σου λέει, και τι δουλειά έχετε εσείς, ρε παιδιά, τώρα με το ποδόσφαιρο? Ποιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο? Και ήρθε η ζωή, παιδιά, και σας διέψευσε όλους. όσοι χθες το βράδυ τα βάζατε μαζί μου και λέγατε ότι είμαστε άσχετοι εμείς εκεί στον Καναδά με ποδόσφαιρο.
Γιατί ποιος είπε ότι είσαι άσχετοι? Απλώς δεν ασχολείστε. Πιο πολύ ασχολείστε με άλλα αθλήματα.
Θες, έτσι μου είπαν εμένα.
Ποιος, καλά.
Φίλοι που ξέρουν από ποδόσφαιρο, σου λέει. Εσύ είσαι άσχετοι.
Το ποδόσφαιρο είναι παγκοσμίως γνωστό, είναι ο βασιλιάς των σπόρων.
Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν το έπαιξα και στο στοίχημα. Διότι το είχα προβλέψει. Λέω, παιδιά, θα την λυγίσουμε τη Βενεζουέλα.
Να σου κάνω.
Ναι, βέβαια δεν το είχα προβλέψει έτσι ακριβώς. Τα πέναλτι πήγε. Εντάξει. Φορέθηκαν πολύ τα πέναλτι χτες γενικά.
Α, στο Euro λες.
Σε όλες τις διαδικασίες.
Εντάξει.
Σε όλες τις διοργανώσεις.
Στο Euro υπήρχε ένας λόγος παραπάνω, γιατί ήταν όντως μεγάλα ντέρμπι, μεγάλη αγώνα.
Φορέθηκαν.
Και πραγματικά αυτό το Euro είναι ξεχωριστό σε σχέση με όλα
και
τα
πολλά,
άλλα.
Και πολλά πέναλτι γενικά.
Πολλά γκολ.
Και πολλά γκολ, πολλά πέναλτι.
Τουρνουά χορταστικό.
Χορταστικό. Και είπαμε λοιπόν να επανέλθουμε και μετά θα πάμε στο Euro.
Εντάξει. Επειδή έχει γαλλικού τρόπου όμω και στον Καναδά φημίζεστε.
Όχι, εμεί είμαστε από το Τορόντο.
Ναι, α, είσαστε από άλλο.
Η οικογένειά μα δεν είμαστε Μοντρεάλ.
Εντάξει,
είμαστε
λοιπόν.
Από το,
αλλά έχετε και
από τα Τορόντα.
Και γαλλόφωνους εκεί.
Γαλλόφωνος στο Τορόντο όχι. Ο Καναδάς και το Κεμπέκ.
Γενικά στον Καναδά λέω.
Γενικά η επαρχία του Κεμπέκ έχει, είναι η γαλλόφωνη.
Να με πας.
Η γαλλόφωνη
να με πας στους καταράκτες Νιαγάρα.
Θα σε πάω.
Εντάξει.
Θες να σε πάω στο
ραντεβού.
Εκεί, θα σε πάω
ραντεβού.
Μαζί θα ξεκινήσουμε.
Αν το τα λέει.
Μαζί θα ξεκινήσουμε. Μαζί θα ξεκινήσουμε.
Πολλά μαζί έχω ακούσει τη ζωή μου και στον δρόμο ήμουν μόνος.
Και να πούμε τώρα, ένα-ένα στην κανονική διάρκεια. Έτσι,
ναι.
Ο Καναδάς με τη Βενεζουέλα, διότι κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται. Μπορεί να είναι και άλλοι που ενδιαφέρονται όσο εγώ για αυτό το μάτς. Και 4-3 στα πέναλτι.
Ναι,
αυτά, παιδιά.
Ναι.
Και
το είδες το ματσάκι.
Και πάμε... Όχι, δεν το είδα. Είδα στιγμιότυπα, γιατί ήταν 4 ώρα το πρωί. Ξεκίνησε.
Ναι.
Πώς θα ερχόμουν στην εκπομπή.
Α.
Ναι.
Όχι, γιατί καμιά φορά μπορεί να ερχόμουν και απευθείας. Υπάρχουν και κάποιες.
Εντάξει, είδα την Πορτογαλία με την Πορτογαλία-Γαλλία.
Ναι.
Και έπρεπε να κοιμηθώ κάποια στιγμή. Ωραία. Γιατί και αυτό τράβηξε, κατάλαβες. Εκεί,
ναι,
εκεί
αυτό
έχασε
παρατράβηξε.
Η ομάδα που υποστήριξε.
Ήθελα να δω αν θα κλάψει ο Ρονάλντο, αυτό ήταν.
Και εγώ, η συγκίνηση του Ρονάλντο. Ναι. Συγκινήθηκε όμως πάλι και αυτό το αγόρι.
Εντάξει.
Όχι.
Τον κολάκι το βάλε.
Συγκινήθηκε, ναι, αλλά μετά εκεί στο τέλος είδες. Εγώ πολύ ταλυπήθηκα αυτά τα παιδιά της Πορτογαλίας, δεν τα στήριζα κιόλας.
Ναι, νέα φουρνιά, αλλά εντάξει. Και ήμουνα, η Γαλλία.
Ήμουνα με την Πορτογαλία.
Απλώς ήταν σαν να παίζε βαρετά η Γαλλία.
Γενικά το μάτς δεν
ήταν και λίγο άτυχη.
Η Γαλλία.
Ναι.
Γενικά χθες αυτό το μάτς είχε πολλές ευκαιρίες και έβλεπε την μπάλα έφευγε από πάνω, πίσω από τα δοκάρια. Ναι. Πέταγε, ήταν έφευγε συνέχεια.
Σαν το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δεν ήθελε κάτι.
Ναι.
Ναι, ναι. τώρα που το λες.
Έτσι θυμίζει κάτι.
Ναι. Φευγά την μπάλα χθες. Ναι, σε αυτό το ματσάκι. Το άλλο δεν το
είδα. Δεν την έβλεπε καν η κάμερα.
Δεν. Το άλλο δεν το είδα, η αλήθεια είναι.
Το Γερμανία.
Το Γερμανία-Ισπανία.
Πολύ καλό παιχνίδι.
Δεν το
πάρα πολύ καλό παιχνίδι.
Δεν
και στο τέλος τη ζημιά την κάνει Ισπανή.
Εντάξει, με τους Ισπανούς ήμουν εκεί.
Ναι.
Δεν.
Και παρότι λέει.
Δηλαδή, χθες έπιασα 2-3.
Πολύ καλή είσαι.
2-3 τα έπιασα.
Μην το πει το Ράνιο, θα αλλάξει επάγγελμα.
Δεν ξέρω τι. Αν ακούει ο Γιάννης Ράνιος να επικοινωνήσει με την εκπομπή, να μας πει ποιες ήταν οι δικές του προβλέψεις.
Ωραία.
Παρακαλώ πολύ να δούμε αν ταιριάζουμε. Λοιπόν, και αφού κάναμε αυτή την πολύ ωραία κουβέντα για τις διοργανώσεις που πραγματοποιούνται ανά τον κόσμο, να επανέλθουμε εδώ στα δικά μας και να πούμε ότι σήμερα σας δίνουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο. Τάσο,
ναι.
Έχουμε πάρα,
περιμένω να σ' ακούσω,
πάρα πολύ ωραίο.
Τι ωραίο έχεις ετοιμάσει πάλι.
Εξαιρετική παράσταση, μια από τις καλύτερες παραστάσεις οι οποίες θα παίξουν το φετινό καλοκαίρι σε περιοδία, έτσι.
Ναι.
Και μιλάμε για τον Άμλετ του Σέξπιρ. Έτσι, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουλίδη. Εμείς έχουμε για σας, επειδή είναι περιοδία, όπως καταλαβαίνετε, ό,τι μας δίνουν οι συντελεστές, αυτό μπορούμε να σας προσφέρουμε και σε εσάς. Έχουμε λοιπόν 2 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που θα γίνει 11 του μήνα, που είναι ημέρα Πέμπτη, στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Δύο λοιπόν από εσάς, δύο ζευγάρια μάλλον από τους φίλους της Έρα Σπορ που μας ακούν. Ό,τι ζευγάρι.
Πάντα προβλέπεις να είναι διπλές
προσκλήσεις. Ναι, ρε παιδί μου, πάντα.
Πάντα. Μπράβο.
Ναι, να πας με την παρέα σου.
Έτσι.
Ναι, όχι.
Γιατί μόνο τώρα τι σκέτο.
Ναι,
δεν λέει.
Όχι.
Και καλοκαιριάτικα τώρα.
Όχι μόνο σου, μην πας.
Μπράβο σου, σε παραδέχομαι σε αυτά.
Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για τον Άμλετ του Σέξπιρ, έτσι σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με πολύ μεγάλα ονόματα στους πρωταγωνιστές. Ο Αναστάσης Ροϊλός είναι ο ηθοποιός ο οποίος εσαρκώνει τον Άμλετ. Η Ιωάννα Παπά είναι μαζί του, ο Μιχάλης Συριόπουλος και πολλοί πολλοί άλλοι. Θα τα πούμε με τον Θέμη Μουμουλίδη στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να μάθετε κι εσείς το ανέβασμα αυτό με τι ματιά είναι. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε τις δύο διπλές προσκλήσεις για τον Άμλετ του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, για την ερχόμενη Πέμπτη στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη, οι τρόποι συμμετοχής στη διαδικασία αυτή είναι δύο. Τρεις.
Ένα λοιπόν, SMS.
Στο 54160.
Μπράβο.
Σπορ κενό, έτσι, από το κινητό σας, ονοματεπώνυμο. Παρακαλώ πολύ, τα σχόλιά σας για αυτά
και
που είδατε.
Και το τηλέφωνο σας, γιατί δεν μπορούμε να το δούμε όταν το στέλνετε το SMS. Με το τηλέφωνο θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, όποιος είναι νικητής δηλαδή, και θα πάρει την προσκλησούλα του, τη διπλή προσκλησούλα.
Τη διπλή.
Να τα λέμε.
Λοιπόν, στο 54160 παρακαλώ πολύ η αποστολή. Ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook ή Τρισδιάστατη. Κάντε μας και ένα like, έτσι, ακολουθήστε μας τέλος πάντων, να δείξουμε κι εμείς ότι έχουμε, ρε παιδί μου, ότι κάποιοι είμαστε. Λοιπόν, εκεί στο inbox είπαμε θέλουμε τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, και τα ίδια ακριβώς στοιχεία θέλουμε και στο email, το επίσημο email της Erasport, που είναι erasport@er.gr, χωρίς ταύτο το sport, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά δεν το είπα, το θυμάμαι. Πολύ. Αν και πήγα διακοπές δεν το ξέχασα. Λοιπόν.
Σωστά.
Ναι. Λοιπόν, στείλτε και εκεί. Παιδιά, στείλτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το έργο. Πέμπτη βράδυ τώρα δεν ξέρω. Ωραία θα είναι. Δροσιά. Ωραίο το
θέατρο. Ίσα το καλοκαιράκι, το θέατρο είναι τα μάμ.
Ναι, διότι αν δεν πάτε, δεν διεκδικήσετε να πάτε εσείς, θα στείλω το αγόρι μου.
Όχι τίποτα άλλο, παιδί μου. Είναι πιο ελεύθερο. Είναι ανοιχτέ.
Πίνεις και το ποτό σου.
Έτσι. Ανοιχτή χώρη.
Ναι, πίνεις και το ποτάκι σου. Γνωρίζεις και κόσμο.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ωραία.
Κάνεις και ένα διάλογο για το έργο.
Ναι, είναι ωραία. Αυτά, παιδιά.
Απλώνεσαι και λίγο στο θέμα σου.
Ναι, αυτό είναι το ξεκίνημά μας, λοιπόν.
Δίνεις και λίγο κουλτούρα.
Στον άλλον. Ναι, παιδί μου, Σέξπιρ τώρα. Εντάξει.
Είναι
το κορυφαίο έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
To be or not to be.
Ναι, αυτό. Έτσι.
Τα Παολά.
Ναι, έτσι. Το πες πολύ ωραία. Ναι.
To be or not to be, ρε,
θεατρικά το είπες. Θεατρικά. Μπράβο, Τάσο. Πάμε να αφιερώσουμε το πρώτο τραγούδι στους φίλους που μας ακούν.
Τι θέλει να σου βάλω τώρα, γαλλικό. Γαλλικό.
Κοίτα, εγώ κανονικά ένα πορτογαλέζικο. Ένα φάδο θα ήθελα να μου βάλει. Αλλά δεν. Δεν
λοιπόν, ναι.
Ατύχησα. Και ένα τώρα
λοιπόν, θα σου βάλω,
και ένα παραδοσιακό του
γιατί
Καναδά.
Γιατί γράφει μία.
Θέλω να μου βρεις μετά.
Τι.
Παραδοσιακό του Καναδά.
Εντάξει λοιπόν. Ό,τι πεις. Σελίν Ντιόν θα σου βάλω.
Έλα.
Φιλιά πολλά. Ερβέ Βιλάρτ. Καπρί Σαφινή.
Πάμε. Nous n'irons plus jamais. Tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de te décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Mais je perds le courage. Sachant que tu diras non. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri,
c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh, Capri, oh.
Όπως κατάλαβες από το σηματάκι, είναι του Κόπα Αμέρικα 2024.
Εννοείται, εννοείται.
Και φυσικά.
Παραδοσιακό όπως... τραγούδι του Καναδά δεν μου βρήκες.
Θα σου βρω σε λίγο, μην τελένεσαι.
Μα είναι δυνατόν να μιλάμε για τον Καναδά και να μην έχω ένα παραδοσιακό
πρώτα
τραγούδι.
Πρώτα να πάμε στη Ρόδο και μέσω του Καναδά. Μάλλον από μέσω Καναδά, της Ρόδου πάμε.
Ναι. Ρόδο. Από Ρόδο πάμε Καναδά.
Μπράβο.
Από το Ρόντο, Οτάβα. Οτάβα, Μόντρεαλ, όλα αυτά.
Όλα αυτά. πάμε μια γύρα.
Λοιπόν.
Με Χόρχε Αθανασίου. Καλημέρα, Χόρχε.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κάνουμε πρόμο τον Pitbull.
Έτσι.
Γιώργο, φαντάζομαι, δεν ξέρω, το είδες το μάτς, ξενύχτησες.
Ξενύχτησα και ευτυχώς δεν έσπασα την τηλεόραση.
Γιατί η χώρα.
Ήσουνα με τη Βενεζουέλα, να υποθέσω.
Αφού είναι η πατρίδα της μητέρας μου.
Δηλαδή, αυτό. Μπλέξατε μεταξύ σας, με λίγα λόγια.
Εγώ είμαι με τους άλλους.
Με τον Καναδά.
Γιατί είμαι Ελληνοκαναδί, καταλαβαίνεις, υπάρχει θέμα.
Εγώ έχω πάει μόνο στον Τορόντο καμιά δεκαετία μέρες.
Εσύ είσαι Ελληνοβενεζουαλέζος. Οπότε έχουμε μπλέξει τις υπηκότητες εδώ.
Έτσι.
Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Ακριβώς.
Τις ηθαγένειες μάλλον.
Λοιπόν, κοίταξε, από αυτό που είδαμε υπάρχουν πολλά θετικά, υπάρχουν και πολλά αρνητικά ως προς το να εισπράξει ένας τηλεθεατής. Καταρχήν ο ουδέτερος φαντάζομαι χάρηκε. Ναι. Χάρηκε τι χάρηκε, ότι μια ομάδα από το πουθενά, γιατί ο Καναδάς δεν έχει καμία σχέση με το Κόπα Αμερικά.
Και καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, μη σου πω.
Και αυτό, άσχετα εγώ ξέρω ότι οι άνθρωποι και καλά κάνουν, έχουν ένα πρόγραμμα για το 2026, δηλαδή ξεκίνησαν, θυμάμαι, και πριν το προηγούμενο Μουντιάλ, πριν το Κατάρ, ξεκίνησαν μια εργασία και βρέθηκαν στο Κατάρ. Άντε ναι. Δεν έκαναν τίποτα.
Όντως.
Δηλαδή ήταν επιτυχία.
Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στον Καναδά για να προωθηθεί το ποδόσφαιρο. Γιατί ούτως ή άλλως, όπως λέγαμε και πριν με τον Τάσο και φαντάζομαι το γνωρίζεις και εσύ, ότι το εθνικό άθλημα του Καναδά δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Βέβαια είναι το χόκκι επιπάγου.
Μα και στην Αμερική δεν είναι το ποδόσφαιρο. Προσπαθούν να το παράσουν.
Ναι,
το
έτσι, ναι, δεν είναι φυσικά.
Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, το αμερικανικό, υπάρχει και το baseball, υπάρχουν πολλά άλλα. Τέλος πάντων, χάρηκα λοιπόν από αυτή την άποψη ότι έχει κάνει μια πρόοδο ο Καναδάς. Τι είναι, είτε μας αρέσει, είτε μας αρέσει. Κλήθηκε να παίξει καταρχήν σε έναν δύσκολο όμιλο με Αργεντινή, Χιλή, Περού. Μιλάμε για παραδοσιακές δυνάμεις του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Μπόρεσε να τερματίσει τη δεύτερη θέση με μία νίκη, μία ισοπαλία. Και να περάσει και να αντιμετωπίσει τα προμηθελικά του Βενεζουέλα. Δηλαδή, όπου και να το λέγαμε χθες πριν από το μάτς, η Βενεζουέλα σαφώς ήταν το μεγάλο φαβορί. Έλαντε όμως που ο Καναδάς, παρά το αποτέλεσμα, γιατί η όλη ιστορία τελείωσε στα πέναλτι, γιατί δεν έχουμε παράταση εδώ, ο Καναδάς θα μπορούσε να έχει τελειώσει το παιχνίδι νωρίτερα 3-4-0. Δεν κάνω πλάκα.
Μάλιστα.
Είχε αυτές τις ευκαιρίες να το κάνει. Άσχετα δεν το κάνει.
Mm-hmm.
Εντάξει. Και εκεί λοιπόν που η Βενεζουέλα γλιτώνει αυτές τις φάσεις, κλασικότατες φάσεις, πετυχαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ με το Ροντόν. Ένα ψιλοκρεμαστό μακρινό ψάρεψε στην πραγματικότητα τερματοφύλακα που είχε βγει εκτός θέσης αρκετά μέτρα. Έγινε το 1-1 και όλη η ιστορία πήγε στα πέναλτι. Η ρώσικη ρουλέτα σε βοηθάει αν έχεις λίγο τύχη. Δεν σε βοηθάει αν δεν κοιτάξεις την πραγματικότητα. Και πιστεύω ότι δεν είναι τυχαίο ότι ο προπονητής, ο Μπατίστα της Βενεζουέλας, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση το παιχνίδι να πάει στα πέναλτι. Και όμως πήγε εκεί και είχα στο παιχνίδι.
Ναι. Ναι.
Κάτι θα ήξερε παραπάνω και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς γιατί δεν ήθελε να πάει εκεί.
Σίγουρα και από την άλλη, σε ό,τι αφορά τον Καναδά, έγινε το θαύμα.
Βεβαίως.
Γιατί είναι θαύμα αυτό.
Βεβαίως. Αυτοί προχωράνε, σου λέει όπου πάμε.
Ναι, και καλά.
Παίξτε ελεύθερα, παίξτε ό,τι μπορείτε, όπως μπορείτε.
Δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Ναι.
Και παίζουν, ξέρεις τι έχουν, αυτό που λίγο δηλαδή δεν κατάφερα να δω πολλά μάτς του Κόπα Αμέρικα, γιατί είναι και οι ώρες περίεργες. Ο Καναδάς παίζει, δεν φοβάται ρε παιδί μου, παίζει άφοβα, σαν να σου λέει εγώ πάω να κάνω την πλάκα μου, ό,τι πετύχω.
Ναι.
Και δηλαδή και δεν είναι μαγκωμένος ότι μπήκα μέσα και έχω να αντιμετωπίσω τη χιλία, ας πούμε. Γιατί όντως ο όμιλος αυτός ήταν εντάξει, με τεράστια.
Μα όταν είδαμε τον όμιλο, το δηλαδή έλεγε σε όλες τις άλλες ομάδες ποιος Καναδάς. Δηλαδή υπάρχει Καναδάς.
Ναι.
Και όμως τα παιδιά, μπράβο τους. Όπως και μπράβο στον προπονητή που από την πρώτη στιγμή από το παιχνίδι με την Αργεντινή βγήκε και τα είπε χήμα. Γιατί άργησε η ομάδα της Αργεντινής να βγει στο ημίχρονο, τι είμαστε εμείς, λέμε. Γιατί δεν επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο. Και όλα αυτά δείχνουν ότι τουλάχιστον όσον αφορά τον προπονητή που είναι το κεφάλι της ομάδος, υπάρχει μια σοβαρότητα.
Ναι.
Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ, δεν είμαστε από το πουθενά. Και μπράβο τους. Είναι αυτά που σου λέω ότι μπράβο από τη μία, όχι μπράβο από την άλλη, γιατί από την άποψη ότι δεν ξέρω αν η Βενεζουέλα υποτίμησε λίγο τον Καναδά ή δεν τον υπολόγισε όπως όσο θα έπρεπε. Βέβαια, η Βενεζουέλα φεύγει από το τουρνουά. Ικανοποιημένη. Στη φάση των ομίλων έκανε 3 νίκες, δέχτηκε μόνο ένα γκολ, πέτυχε 6. Και σίγουρα φεύγει με ψηλά το κεφάλι, ελπίζοντας ότι στο επόμενο ραντεβού, το επόμενο αγωνιστικό ραντεβού, στο τέλος του επόμενου αγωνιστικού ραντεβού, θα έχει επιτυχία και θα μπορέσει να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ 26, που δεν έχει πάει η Βενεζουέλα. Είναι η μόνη ομάδα της Νοτιοαμερικής που δεν έχει πάει σε Μουντιάλ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία.
Βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε και αύριο.
Να κλείσω να σου πω. Ναι. Μία η ώρα τα ξημερώματα σήμερα. Παναμάς Κολομβία.
Μπράβο.
Και Ουρουγουάη Βραζιλία το μεγάλο μάτι στις 4 τα ξημερώματα.
Oh.
Αργεντινή Καναδάς είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και ανάμεσα στις νικήτριες των παιχνιδιών που θα γίνουν τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω Παναμά, Κολομβία και Ουρουγουάη Βραζίλ, είναι τα δύο παιχνίδια στις 1 μετά τα μεσάνυχτα και στις 4 τα ξημερώματα.
Δηλαδή,
οι άλλοι δύο ημιτελικοί και όπως κερδίσει, οι αυτοί που θα κερδίσουν θα παίξουν μεταξύ τους στον άλλον ημιτελικό.
Ωραία, να σου πω κάτι, δηλαδή να έρθουμε κατευθείαν για δουλειά.
Ωραία. Ωραία. Και αν βγεις και έξω, βγες από τις 3 μέχρι τις
4.
Μια ωρίτσα.
Μια σουπίτσα. Άρα λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε και αύριο, γιατί
εννοείται.
Να δούμε τι θα συμβεί στην πορεία. Νομίζω ότι ο Καναδάς πάει για το θαύμα τώρα.
Για να δούμε.
Μεγάλο, μεγάλο.
Αν αποκλείσει στην Αργεντινή, θα είναι το πρώτο φαβορί για την κατάσταση.
Αυτό πάει για μεγάλο θαύμα.
Όλα γίνονται
στην πρεσβεία. Θα σε πάω να το δούμε το
μέλλον.
Στην πρεσβεία του Καναδά.
Πάρε με και εμένα μαζί σου. Γεια σα. Καλή Κυριακή, καλή δουλειά.
Σε καλά,
καλά.
Σε
καλά,
yeah,
καλά yeah, yeah.
Γκαρού, δύο λεπτά. I put a spell on you.
Έτσι.
Γιατί θέλεις Καναδό, ορίστε.
Παραδοσιακό σου ζήτησε.
Παραδοσιακό είναι για
αυτό. I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. Oh, watch out, 'cause I am lying. I put a spell on you. Oh, you better stop the things you do.
I'm telling you I ain't lying. Ain't gonna take down a love fooling around. And I don't wanna hear about you putting me down. I put a spell on you.
Διαχρονικό κομμάτι, πολύ καλή εκτέλεση, ερμηνεία.
Πάρα πολύ ωραίο. Είδες εμείς στον Καναδά τι ωραίες φωνές
που μαθαίνετε.
Έχουμε. Τι ωραίες φωνές που έχουμε.
Έτσι. Σελίν Διόν, Κοέν κλπ.
Και τα πάντα όλα.
Έτσι.
Λοιπόν, παιδιά, ακούτε την Έρα Σπορ, ακούτε την εκπομπή η Τρισδιάστατη. Τάσος Αντωνίνης Ευανθία Ξινού.
Και Αντιστρόφος, όπως θέλετε.
Ναι.
Όπως θέλετε εννοώ.
Ναι, ρε παιδί μου. Όπως...
Αλλά ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι η κολόνα της εκπομπής. Είναι το θεμέλιο, ο μεθεμέλιος λίθος.
Ψηλά
στην Μαρκίζα. Ο άνθρωπος ο οποίος. Σας φέρνει τον ήχο μας στο σπίτι σας.
Καθαρό.
Ή όπου και αν βρίσκεται.
Καθαρό.
Έτσι.
Να πούμε πριν προχωρήσουμε στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος είναι και αγαπημένος μου άνθρωπος, βέβαια, δεν το κρύβω.
Ναι. Αγαπημένος σε όλη την Ελλάδα.
Εντάξει, εγώ λίγο πιο.
Ναι. Έτσι.
Λοιπόν,
λίγο παραπάνω.
Γιατί έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά στο παρελθόν. Να σας πούμε λοιπόν, έχουμε ένα υπέροχο δώρο για σας. Για την Πέμπτη έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Άμλετ του Σέξπιρ, βέβαια, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και τον Αναστάση Ροηλό στο ρόλο του Άμλετ. Η παράσταση είναι σε περιοδία αυτή τη στιγμή. Εμείς έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη 11 Ιουλίου που θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Πέτρα στην Πετρούπολη. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις αυτές, οι τρόποι είναι τρεις. Από τα κινητά σας τηλέφωνα γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και θέλουμε από εσάς το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τις προσκλήσεις και αποστολή στο 54160. Mm-hmm. Τα ίδια αυτά στοιχεία, κινητό και ονοματεπώνυμο, τα θέλουμε και στην σελίδα μας η Τρισδιάστατη στο Facebook και στο επίσημο email της Eraspor που είναι eraspor@ert.gr. Αυτά, και αφού είπαμε όλα αυτά για το Euro και για το Copa America που συνέβησαν χθες το βράδυ, νομίζω ότι η καρδιά, το μυαλό
και η ψυχή
και η καλή μας διάθεση και η θετική μας ενέργεια, πού τη στέλνουμε?
Στο Γιώργο το Ελιμιάδη.
Στο Γιώργο το Λιμιάτη, βέβαια, την αγάπη μας στο Γιώργο το Λιμιάτη.
Ναι, εννοείται.
Την αγάπη μας πρώτα απ' όλα.
Γιατί, εντάξει, το σχεδόν συμβαδίσαμε μαζί του, με την έννοια ότι παρακολουθήσαμε τους αγώνες με την Εθνική Ομάδα, με τον Ολυμπιακό, με το Πανιόνιο, με τον Πανελλήνιο, με τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν αδικούμε, τον Ιωνικό. Όλες αυτές τις ομάδες, το πέρασμά του πραγματικά ήταν.
Και κάνει και μια πολύ καλή πορεία ως προπονητής ο Γιώργος.
Ακριβώς.
Τώρα και πάνω απ' όλα είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Θα το πω και θα το ξαναπώ, μην ντρέπεσαι εσύ. Έχουμε συνεργαστεί εξαιρετικά στην ΕΡΤ σε ένα αντίστοιχο προολυμπιακό, θυμάσαι.
Στην Αθήνα.
Θυμάσαι, ναι. Γιώργο, στην Αθήνα.
Θυμάμαι, ναι. Καλημέρα καταρχήν.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια.
Να σε καλά. Να είσαι καλά. Ναι. Νομίζω ότι το θέμα που απασχολεί όλους τους Έλληνες, Γιώργο, σήμερα δεν είναι ούτε το Euro ούτε το Copa America. Βέβαια, είναι το τι θα κάνουμε με την Σλοβενία του Ντόνσιτς.
Σίγουρα είναι να ήρθαμε στα κρίσιμα τα παιχνίδια, σε αυτά που δεν έχουν αύριο. Ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί η Σλοβενία, κυρίως λόγω Ντόνσιτς, είναι μια ομάδα που έχει μια αρκετά καλή δυναμική. Αλλά η άποψή μου είναι ότι η ομάδα και ο τρόπος που παίζει και ο ενθουσιασμός που υπάρχει στην ομάδα και το κίνητρο και η διάθεση σίγουρα θα παίξουν πολύ θετικό ρόλο ώστε να καταφέρουμε να διεκδικήσουμε αύριο λογικά με την Κροατία την πρόκρισή μας στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Εσύ λες δηλαδή ότι σήμερα είναι σίγουρο ότι περνάμε?
Όχι, δεν είπα ότι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι,
ναι,
αλλά
εντάξει,
νομίζω ότι...
Το βλέπεις θετικά.
Έπρεπε... Βλέπω θετικά, ναι. Το βλέπω θετικά, ναι. Νομίζω ότι σε βάθος η ομάδα μας είναι καλύτερη από τους Σλοβαίνους. Έχει πιο πολλούς παίκτες, παίζει με μεγαλύτερη ενέργεια, έχουμε χαρακτηριστικά αθλητικότητας. Σίγουρα το ζητούμενο είναι, κατά την προσωπική μου άποψη, παρόλο που πολύ σωστά όλοι αναφερθήκαν ότι δεν είναι μια μάχη μεταξύ του Γιάννη και του Ντόνσιτ, είναι το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα, αλλά θεωρώ το, ο τρόπος που θα αντιμετωπιστούν και αν θέλουμε να πάμε για τη δική μας εθνική ομάδα, ο τρόπος που θα προσπαθεί η εθνική ομάδα να περιορίσει τον Ντόνσιτ και η αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο αν θα έχουμε τα ημεία του αγώνα και αν θα καταφέρουμε να πάμε αύριο στον τελικό.
Γιώργο, μέχρι τώρα αυτήν την ομάδα που την προπονεί ο Βασίλης Πανούλης, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κομμάτι της εθνικής από τα μικρά του χρόνια, πώς τη βλέπεις αυτά που είδες? Γιατί εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί 4 φορές έχουν προπονηθεί μαζί. Θέλω να πω, ενώ δείχνω ότι είναι μια δεμένη ομάδα, η ουσία είναι ότι αυτό είναι ένα μικρό θαύμα που έχουν πετύχει.
Η άποψή μου είναι, επειδή ήμουν πολλά χρόνια σε εθνικές ομάδες, η εθνική ομάδα είναι γενικότερα, όχι η Εθνική Ελλάδος, οι εθνικές ομάδες είναι οι πιο δύσκολες δουλειές, από την άποψη για τον προπονητή που μπορεί να παρουσιάσει τη φιλοσοφία του ή το έργο του. Γιατί όπως στην προκειμένη περίπτωση, πάντοτε μαζεύονται πολύ λίγες μέρες. Όταν μιλάμε για σωματεία, για κλαμπ και λέμε ότι χρειάζονται χρόνο να δεθούν, φανταστείτε μια εθνική ομάδα που έχει 5 μέρες, 6 μέρες πριν από ένα επίσημο παιχνίδι. Άρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι η έπνευση που θα δώσει ο προπονητής και η ποιότητα των παιχτών. Το έχω ξαναπεί ότι δεν φαίνεται κάποιος στην εθνική ομάδα. Ένας προπονητής, αν πάει καλά με μια εθνική ομάδα, σημαίνει ότι είναι πολύ μεγάλος προπονητής, ή αν πάει άσχημα, είναι μέτριος προπονητής.
Ναι.
Δεν μετράει το μπάσκετ τόσο πολύ η γνώση ή η ικανότητα ενός προπονητή. Σίγουρα μετράνε αυτά, αλλά μετράει περισσότερο η έμπνευση, το κλίμα και η ποιότητα που έχει η ομάδα. Επομένως, ο Βασίλης νομίζω ότι, επειδή είναι ένα παιδί που πραγματικά εμπνέει τους παίκτες και επειδή ταυτόχρονα έχουμε και ένα καλό γκρουπ παιχτών, πολύ καλό, με πολύ μεγάλη ενέργεια, με πολύ μεγάλο κίνητρο, η εικόνα της ομάδας αυτή τη στιγμή και ο τρόπος που παίζει, γιατί παίζει μοντέρνο μπάσκετ, θέλει να τρέξει, έχει την ικανότητα να τρέξει, είναι μια εικόνα που είναι πάρα πολύ ελκυστική, θα έλεγα, για τον κόσμο. Και το υποστηρίζει αυτό το πράγμα με τους παίκτες που έχει.
Η Σλοβενία είναι μια εθνική ομάδα η οποία έχει και αυτή έναν πολύ μεγάλο στάρ, έτσι, έναν από τους δύο-τρεις καλύτερους παίκτες στον κόσμο, όπως εμείς. Εμένα μου δίνει την αίσθηση ότι είναι χτισμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κεντρικός ο Ντόνσιτς και όλοι οι άλλοι είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή που κινείται γύρω του. Δεν ξέρω να κάνω λάθος σε αυτό.
Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Και αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα των παιχνών που υπάρχουν γύρω από τον Ντόνσιτς. Και η εθνική μας ομάδα έχει σημείο αναφορά στο Γιάννη. Αλλά οι παίκτες που είναι δίπλα στο Γιάννη, νομίζω ότι κατά την προσωπική μου άποψη, είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς τους παίκτες που έχει γύρω του ο Ντόνσιτς. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πλεονέκτημα της ομάδας. Mm-hmm. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής, η δική μας εθνική ομάδα βασίζεται σε εισαγωγικά λιγότερο από ότι βασίζεται η εθνική ομάδα της Σλοβενίας από τον Ντόνσιτς. Δηλαδή, επειδή έχουμε και ποιότητα, όπως είπα, και άλλα παιδιά, ναι, μεν ο Γιάννης είναι ένα superstar, ένα τεράστιο παίκτης, αλλά υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν να κάνουν τη δουλειά και γι' αυτό μας κάνουν και πιο επικίνδυνες και καλύτερη ομάδα από τους Σλοβαίνους. Αλλά στο ένα παιχνίδι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι μια σειρά παιχνιδιών όπως είναι τα play-offs, είναι ένα παιχνίδι. Στο ένα παιχνίδι πάντοτε όλα τα αποτελέσματα είναι ανοιχτά, αλλά πάλι επιμένω και θεωρώ ότι η δική μας ομάδα είναι η καλύτερη ομάδα από τους Σλοβαίνους.
Γιώργο, θα ήθελα να σε ρωτήσω αν ο Αντετοκούμπο είναι βαρόμετρο στην ομάδα και εάν μπορεί αυτή η ομάδα να σταθεί και με Γιάννη και χωρίς Γιάννη.
Είναι βαρόμετρο. Το βλέπουμε από τον τρόπο που παίζει. Γιατί το προπονητικό staff έχει επιλέξει ένα τρόπο παιχνιδιού που όταν ο Γιάννης είναι μέσα στο γήπεδο να πηγαίνουν πολλές μπάλες μέσα ώστε να δημιουργεί μια απειλή από το χαμηλό post, σαν ψηλός όταν παίζει. Επομένως, οι ομάδες είναι αναγκασμένες να δώσουν πολύ μεγάλες βοήθειες στο Γιάννη και από εκεί και πέρα ο Γιάννης έχει την ικανότητα να πασάρει. Είναι βαρόμετρο, πολύ μεγάλο. Είναι, όπως είπα και πιο πριν, είναι ένας από τους δύο καλύτερους τρεις παίκτες, καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Αλλά επειδή έχουμε καλούς παίκτες, γενικότερα έχουμε πολύ καλούς παίκτες γύρω-γύρω, ναι, μεν είναι βαρόμετρο, αλλά νομίζω ότι και τα παιδιά που υπάρχουν δίπλα του μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους όταν ο Γιάννης δεν είναι στο παρκέ. Και αυτό τουλάχιστον έχουν αποδείξει μέχρι τώρα, βέβαια με ομάδες που είναι χαμηλαιότερου βεληνικούς.
Και η εθνική μας ομάδα το θέλει πάρα πολύ και όλοι οι Έλληνες βέβαια έτσι που έχουν ακουμπήσει και έχουν χαρεί από την εθνική ομάδα του μπάσκετ, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, Γιώργο, πολλά.
Είναι πολλά, δεν είναι εύκολο να πάσει μια Ολυμπιάδα και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι αδικημένη η προσέγγιση που έχει γίνει. Όχι, δεν είναι αδικημένη, για μένα η κορυφαία εθνική ομάδα στα ομαδικά αθλήματα είναι η εθνική ομάδα του Πόλου, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι πόσες φορές έχει πάει στην Ολυμπιάδα, πόσες φορές είναι στις καλύτερες ομάδες του κόσμου στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Επομένως, αυτό δείχνει και το μεγάλο βαθμό δυσκολίας που έχει να πάει στην Ολυμπιάδα. Είναι 12 ομάδες από όλο τον κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι μετά από καιρό πάμε σε ένα προολυμπιακό τουρνουά και σχετικά πλήρης, αν εξαιρέσουμε την απουσία του Σλούκα, γιατί και στα προηγούμενα, αν δεν κάνω λάθος, στον Καναδά είχαμε πάλι απουσίες.
Βέβαια.
Και σε συνδυασμό με το παράγοντα έδρα, νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη τύχη μετά από χρόνια να δούμε την εθνική ομάδα στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός.
Και επειδή εγώ είμαι και λίγο ρομαντικούλα, έχω να πω ότι παίζει ρόλο ενεργειακά το ότι γίνεται στο ΣΕΦ αυτό το προολυμπιακό.
100%. Εντάξει, όταν παίζει μέσα στην έδρα σου. Ναι, με μια άποψη πίεση, αλλά από την άλλη, αν δεν κάνω λάθος, στους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες, καμία ομάδα από τα τουρνά που έγιναν στις χώρες τους δεν πήγε στην Ολυμπιάδα.
Δεν πήγε, ναι.
Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, είχαν γίνει.
Στατιστικά δεν τους πήγε. Ολυμπιακό.
Ναι. Αλλά από την άλλη, ο κόσμος, και ειδικά μια εθνική ομάδα με το ταπεραμέντο του δικού μας λαού, δίνει πολύ μεγάλη όθηση. Και αυτό που φαίνεται μέχρι στιγμής είναι ότι η ομάδα έχει τρομερή χημεία, παίζει ο ένας για τον άλλον, που είναι στοιχεία πολύ καθοριστικά για να πετύχει το στόχο της.
Και είναι και αυτός ο χώρος, βρε παιδί μου, εκεί πέρα. Είναι ο χώρος που ξεκίνησαν όλα, στο ΣΕΦ, το 87. Εκεί ξεκίνησαν όλα. Το μεγάλο ταξίδι, η μεγάλη περιπέτεια της εθνικής ομάδας νομίζω ότι ξεκίνησε εκεί.
Και όχι μόνο. Και όλος ο ελληνικός αθλητικός μόνος από εκεί ξεκίνησε.
Έτσι.
Οι επιτυχίες του. Το 87 ήταν σταθμός.
Βέβαια. Γιώργο.
Διαφωνείς.
Έτσι είναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Ήταν
το μεγάλο μπαμ. Άλλαξε level όλος ο ελληνικός αθλητισμός. Τελείως.
Όλος ο ελληνικός αθλητισμός. Ναι, γιατί όλος ο αθλητικός κόσμος πίστεψε ότι μπορεί να τα καταφέρει,
ναι,
από εκεί και πέρα, ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι οι στιγμές εκείνες, γιατί είχα παρακολουθήσει ένα-δυο παιχνίδια, ο τρόπος που είχε γεμίσει το γήπεδο είναι τελώς διαφορετικές. Παρόλο που υπάρχει πολύ μεγάλη προσμονή, πολύ μεγάλη θέλη, πολύ μεγάλος ενθουσιασμός από τον κόσμο, αλλά όποιος ήταν μέσα στο γήπεδο σε εκείνα τα παιχνίδια, νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκληθεί με καμία άλλη ατμόσφαιρα.
Ναι, γιατί ήταν πρωτόγνωρο για την Ελλάδα αυτό.
Τεράστια εμπειρία. Μέσα και έξω από το γήπεδο, μπορώ να σου πω, Γιώργο.
Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία, ναι, για όλους αυτοί.
Πήγαινε η ομάδα στο γήπεδο από τον Τζόουν, ξέρω εγώ, από το ξενοδοχείο στην Γλυφάδα και συνόδευε όλη η Αθήνα.
Και είναι πολύ ωραίο το ότι τα παιδιά εκείνης της ομάδας βρίσκονται αυτές τις μέρες στους αγώνες που δίνει η Εθνική. Είναι πολύ συγκινητικό που βλέπεις τον Γκάλι, ας πούμε, και τον Γιαννάκη εκεί στις κερκίδες να στηρίζουν, και τα άλλα τα παιδιά βέβαια, να στηρίζουν την εθνική μας ομάδα.
Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι Νομίζω ότι πολλά παιδιά που ασχοληθήκαν με τον μπάσκετ οφείλουν σε αυτή την εθνική ομάδα του 87. Και είναι, όπως είπες και εσύ, πολύ συγκινητικό να βλέπεις όλους αυτούς τους τεράστιους παίκτες να είναι μέσα στο γήπεδο και να παρακολουθούν την εθνική ομάδα.
Ναι.
Όπως και άλλα παιδιά, όπως από ό,τι έχω δει, είναι και ο Διαμαντίδης, είναι και ο Παπαλουκάς.
Ναι, βέβαια.
Μεγάλες δόξες.
Πολύ, πολύ μεγάλοι, σημαντικοί αθλητές για το ελληνικό μπάσκετ.
Mm-hmm.
Και όλοι, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε χαρούμενοι αύριο το βράδυ με την πρόκληση εθνικής.
Μακάρι, Γιώργο, μακάρι όλοι το
θέλουμε. Ήθελα να ρωτήσω οι αντίπαλοι στους Ολυμπιακούς. Κάπως τους έχετε σκιαγραφίσει, τους έχετε έτσι δει, ξέρετε περίπου τη δυνατότητά τους. Μπορεί δηλαδή με αυτούς τους αντιπάλους να πετύχει μια διάκριση η εθνική μας ομάδα.
Βασικά δεν θυμάμαι το γκρουπ μας καθόλου. Ποιος, νομίζω ότι πάμε τους Αμερικα... Όχι, δεν πάμε τους Αμερικα... Δεν θυμάμαι το γκρουπ καθόλου στο Παρίσι.
Mm-hmm.
Και ενδεχόμενη πρόκληση.
Συνολικά το βάζω.
Παιδιά, να πάμε πρώτα.
Θα πάμε.
Συγγνώμη, αλλά μην προτρέχουμε.
Θα πάμε.
Να πάμε ένα-ένα τα βήματα.
Εξαρτάται η διάθεση και το σθένος που έχουμε. Και το έχουμε.
Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Να είσαι καλά.
Να είσαι
καλή
καλά.
Συνέχεια.
Καλή επιτυχία
και καλή επιτυχία
στην εθνική ομάδα και εσύ σε ό,τι κάνεις, Γιώργο μου. Καλημέρα. Και καλή συνέχεια.
Πάρα πολύ. Ευχαριστώ και σε εσά το καλύτερο.
Ικανοποιήθηκες τώρα, εντάξει.
Αυτά.
Σου έχω μια έκπληξη μετά.
Ικανοποιήθηκα, γιατί κοίτα, άκουσα πάρα πολύ ωραία πράγματα για την εθνική ομάδα από τον Γιώργο Λιμιάτη, που είναι ένας άνθρωπος τον οποίο πραγματικά εγώ πάρα πολύ τον αγαπάω και τον και θεωρώ ότι η γνώση του στην προπονητική είναι από τις πιο έτσι, τεκμηριωμένες που έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα.
Και στο κάτω-κάτω
είναι και ένας άνθρωπος που έχει κάτι
τέτοιο. Όχι μόνο αυτό. Επιλέχθηκε και για να αντικαταστήσει Βασίλη Σπανούλη στη θέση του προπονητή του Περιστερίου. Παρακαλώ. Ακολουθεί τον δρόμο του κατά πόδας.
Και γι' αυτό τρέχει τώρα. Τρέχει το αγόρι αυτό.
Λοιπόν, Σελήν Ντιόν και επιστρέφουμε μετά από ένα δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έτσι, θελείς.
Πάμε.
Power of love.
Έτσι. Love.
Και εμείς αγαπάμε εθνική. I hold on to your body and feel each move you make. Your voice is warm and tender, love that I could not forsake. 'Cause I'm your
goes round. No matter if the world has quiet, our love is still alive. You and I as before, with no fear for tomorrow, will come and pass away, I know. But here we are still waiting for, we don't know what will come when the moonlight will dawn. But we will always say, love me more than the flowers, love the sun, more than moonlight, love the stars, more than you. To a child, give me more than you can. Strangers in a dark night, no chance one day to see a light, no chance to smile again when we can't hold the time, when we can't stay a while so close. Yes, you and I we used to do. Yes, you and I still want to do. So tomorrow may come, and we will fear no more, 'cause we always remind. Love me more than the flowers, love the sun, more than moonlight, love the stars, more than you.
Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασφόρα. Ακούτε την εκπομπή «Η Τρεις Διάστατη» με την Ευάνθια Ξινού και τον Τάσο Αντωνίνη. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην αρχισταξία της εκπομπής η Αντιγόνη Τρακάτου. Πλήρες το μενού.
Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Να, πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, που είναι ένας δικός μας άνθρωπος.
Δικός μας.
Πολύ δικός μας. Να μας
μια ευληματική φυσιογνωμία του αθλητικού ρεπορτάζ.
Να δώσουμε το δώρο λοιπόν πρώτα, διότι ο Γιάννης Μαμουζέλος γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς είναι η σειρά στο ραδιόφωνο και δεν θα μας παρεξηγήσει. Είπαμε λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, έχουμε για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Άμλετ σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη και με τον Αναστάση Ροϊλό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση για την οποία σας δίνουμε τις προσκλήσεις θα γίνει στο Θέατρο Πέτρας στις 11 του μήνα, την ερχόμενη εβδομάδα, ημέρα Πέμπτη. Αν θέλετε να διεκδικήσετε αυτές τις δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για τον Άμλετ στο Θέατρο Πέτρας για τις 11 Ιουλίου, οι τρόποι είναι τρεις, παρακαλώ πάρα πολύ.
SMS ο πρώτος.
Στο 54160 λοιπόν, με το κινητό σας τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας.
Στο δεύτερο είναι μέσω του Facebook.
Οι τρεις διάστατοι.
Τρεις διάστατοι. Και το τρίτος.
Είναι από το επίσημο email της Erasport, που είναι erasport@er.gr, χωρίς βέβαια ταφ το σπορ. Και θέλουμε, ξαναλέω, το κινητό σας τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμό σας για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας όλοι όσοι διεκδικήσετε αυτή την πρόσκληση, να σας πούμε πώς θα πάρετε έτσι, το μαγικό χαρτάκι για να έτσι. Πάτε να δείτε αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση, διότι το καλοκαίρι είναι πολύ ωραία να βρίσκεστε σε εξωτερικούς χώρους και οι παραστάσεις που πάνε σε περιοδία είναι οι περισσότερες πολύ προσεγμένες.
Και παρακαλώ, Άμλετ, έτσι. Επίπεδο.
Άμλετ και Θέμης Μουμουλίδης και Ροηλός και
πολλοί. Μουμουλίδης σε λίγο κοντά μας.
Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα.
Στο Γιάννη Μαμουζέλο που είναι ήδη κοντά μας.
Είναι.
Και τον αγαπάμε.
Κύριε Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, Εύη, καλημέρα, Τάσο. Χαίρομαι πολύ που επικοινωνούμε και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Να είσαι πάντα καλά.
Βέβαια, Γιάννη μας αγαπημένε, δεν είναι και τόσο αισιόδοξη που αποφασίσαμε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα με σένα που το έχεις ψάξει πάρα πολύ αυτό το θέμα και μέσα από τα βιβλία σου, αλλά φυσικά και...
Το έχεις και βιώσει και σαν ένα αθλητικό συντάκτης.
Και το έχεις βιώσει πολύ στη διάρκεια της μεγάλης σου καριέρας. Και ως δημοσιογράφος, όχι μόνο ως αθλητικός συντάκτης, έχουμε λοιπόν μπροστά μας εφημερίδες που κλείνουν. Η αφορμή είναι το ότι η Μέτρο Σπορ, η εμβληματική η αθλητική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, έχει ανακοινώσει ότι θα κλείσει. Και βέβαια η άλλη είδηση έτσι που νομίζω ότι μας τάραξε όλους, γιατί μιλάμε για μια από τις πιο ιστορικές πολιτικές εφημερίδες, η εφημερίδα Αυγή έχει αναστείλει την καθημερινή της έκδοση. Νομίζω ότι και οι δύο είναι πλήγμα για την δημοσιογραφία και τα δύο αυτά κλεισίματα είναι πλήγμα για τη δημοσιογραφία. Και έτσι αναζητήσαμε αυτά που γίνονταν παλιά, πόσες εφημερίδες υπήρχαν, πώς ήταν αυτές οι εφημερίδες και πώς είμαστε τώρα, που το μέλλον νομίζω δεν είναι αισιόδοξο, Γιάννη Μαμουζέλου. Mm-hmm.
Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε ότι οι εποχές αλλάζουν, έχουν ήδη αλλάξει και μάλιστα θα έλεγα ότι ίσως μετά το 2000 ο χρόνος αλλάζει πολύ πιο γρήγορα από ότι άλλοτε, όπως από την αίσθηση που είχαμε πιθανώς ότι άλλοτε τα πράγματα μεταβάλλονταν πιο αργά. Και αυτό βέβαια είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, είναι οι οικονομικές συνθήκες, είναι οι πολιτικές συνθήκες, είναι η τεχνολογία κυρίως που έκανε όλη αυτή την επανάσταση η οποία δεν μπορούσε να μην επηρεάσει τα μέσα. Βέβαια, γράφοντας το βιβλίο η ιστορία των αθλητικών μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και στον κόσμο, ναι. Συνάντησα αρκετές αναφορές σε περιόδους όπου η επανάσταση πρώτα του ραδιοφώνου και μετά της τηλεόρασης είχε κάνει πολλούς να σκεφτούν ότι πάει, θα κλείσουν οι εφημερίδες, θα κλείσουν τα περιοδικά, δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο, τα νέα μέσα θα τα καταλάβουν όλα.
Πράγμα το οποίο δεν έγινε όμως τότε.
Όχι, αυτή είναι η αντιδιαστολή. Δεν έγινε. Δεν ξέρω αν το διαδίκτυο και η μοντέρνα τεχνολογία που έχει εισαγάγει, που μπορούμε να παρακολουθούμε τα πάντα οπουδήποτε, ακόμα και στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο είναι ένα μικρό λάπτοπ, ένα κομπιούτερ φορητό στο χέρι μας 24 ώρες την ημέρα, μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό και να επιφέρει αυτή την αλλαγή που με τα προηγούμενα μέσα δεν έγινε.
Και ξέρεις, κοίταγα έτσι την ιστορία της αθλητικής δημοσιογραφίας. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι το πρώτο φύλλο βγήκε, κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου 1821, παιδιά. Δεν ξέρω να το γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει. Σάλπιξ Ελληνική λέγονταν και η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε από την Καλαμάτα. Και μετά βλέπω ότι είναι τόσες πολλές εφημερίδες που μπορεί κάποιοι να τις θυμόμαστε, κάποιες άλλες όχι. Πάρα πολλές εφημερίδες έχουν κλείσει. Τι να πούμε για τον για το Sport του Βορρά, επίσης μια...
Sport Time, εμβληματική, στην οποία ήταν ο Γιάννης Μαμουζέλος.
Sport Time, βέβαια. Την αθλητική ηχό, μια εφημερίδα που νομίζω ότι έβγαλε τους κορυφαίους Έλληνες αθλητικογράφους.
Αυτό είναι σωστό. Δυστυχώς, μπορεί να, πέραν από τις εξελίξεις οι οποίες οδήγησαν στην δραστική μείωση του κοινού των αναγνωστών, διότι δεν έχει την ανάγκη πλέον να ψάξει την επόμενη μέρα και μάλιστα όχι την επόμενη μέρα στις 7 ή στις 8 το πρωί, αλλά πιθανότατα μετά τις 12 το μεσημέρι ή και πιο αργά, αφού Για όλες τις περιοχές της χώρας οι συγκοινωνίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Ήταν αδύνατον φυσικά να γίνεται αυτό, ώστε οι πρωινές εφημερίδες να βρίσκονται εκεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα ή οι απογευματινές που τυπώνονται πιο αργά μέσα στα προς τα ξημερώματα να βρίσκονταν στις 8, στις 9 ή στις 10 το πρωί. Αυτό είναι αδύνατο. Και δεν συμβαίνει σε καμία χώρα πιθανώς, εκτός από εκείνες που έχουν στην περιφέρεια μεγάλες πόλεις και όπου υπάρχουν εδώ και χρόνια τα πιεστήρια με ηλεκτρονικό τρόπο και η ύλη της εφημερίδας μεταφερόταν και τυπωνόταν τοπικά. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα, κυρίως για οικονομικούς και τεχνικούς λόγους. Άρα λοιπόν ο αναγνώστης, ο ενδυνάμει πελάτης λοιπόν της μιας εφημερίδας, είτε πολιτικής είτε αθλητικής, δεν έχει την ανάγκη να περιμένει τόσες ώρες. Μπαίνει στο λάπτοπ, μπαίνει στο κομπιούτερ του στο σπίτι, μπαίνει στο κινητό του, βρίσκει όλες τις πληροφορίες και είναι ικανοποιημένος. Ή τουλάχιστον στο βαθμό που του αρκεί για να νιώθει ότι ξέρει αυτά που του χρειάζονται.
Γιάννη, και είναι και
το,
μια ερώτηση.
Το θέμα
και
εδώ είναι, όχι, συγγνώμη.
Να ρωτήσω,
ναι,
κάτι.
Πες το,
είναι και στους δύο η ερώτηση που θέλω να κάνω, γιατί είστε άνθρωποι με πολλά χρόνια ο καθένας σε αυτό το χώρο που λέγεται δημοσιογραφία. Εάν τελικά όμως από αυτή την ταχύτητα, έτσι σκέφτομαι πολλές φορές, του διαδικτύου που έβγαλε νοκάουτ στην πραγματικότητα τις εφημερίδες, είπαμε, έχουμε και την Αυγή, έχουμε και το Μέτρο Σπορ, που άρα η μία μετά την άλλη εφημερίδες δυστυχώς κλείνουν. Μακάρι να γίνει κάτι και να μην κλείσουν ούτε μία ούτε η άλλη εφημερίδα, γιατί μιλάμε για ιστορικές εφημερίδες βέβαια. Αν πιστεύετε ότι αυτή η ταχύτητα που έχει φέρει η νέα τεχνολογία έχει χάσει και η ποιότητα.
Αυτό ήθελα να πω.
Των κειμένων.
Γιάννη, ήθελα να πω το εξής, ότι με το διαδίκτυο πλέον αφενός δεν υπάρχει χρόνος για να περιμένεις την επόμενη έκδοση της εφημερίδας, και αφετέρου πιστεύω εδώ τίθεται και ένα θέμα δημοσιογραφίας. Ποιος γράφει το κείμενο και ποιος είναι γενικά ο δημοσιογράφος ο οποίος θα δώσει στο κοινό μια σωστή είδηση, μια σωστά διατυπωμένη είδηση, ή θα είναι χαλκευμένη. Ένα χαλκευμένο γεγονός.
Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο ίσως ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Άλλωστε οι εξελίξεις, οι ταχύτατες εξελίξεις μετά το 2010, θα πω εγώ, γιατί και είχαμε βεβαίως και νωρίτερα το ίντερνετ και λοιπά, αλλά όλα αυτά τα οποία έγιναν πολύ πιο γρήγορα και συμπυκνωμένα μετά το 2010, δεν επέτρεψε ίσως και ούτε την νομοθετική ή την δεοντολογική ρύθμιση των πραγμάτων. Το θέμα είναι άλλο, Τάσο. Ασφαλώς τα κείμενα όταν είναι επώνυμα σημαίνει ότι φέρουν την υπογραφή του συντάκτη και επομένως αυτός έχει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών, για την αντικειμενική κατά το δυνατόν προσέγγιση και ανάλυση των πραγμάτων και βεβαίως και φέρει και την ευθύνη και για την ποιότητα του λόγου τον οποίο διατυπώνει μέσα σε ένα γραπτό κείμενο τυπωμένο ή σε ένα κείμενο γραπτό πάλι, το οποίο όμως το βλέπει κανείς ηλεκτρονικά.
Και εδώ θα ήθελα να προσθέσω, Γιάννη, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι,
και Βανθία, το εξής, ότι σε ένα πρόσφατο σεμινάριο που παρακολούθησα στην EBU, τα πράγματα είναι δυσίωνα. Και το λέω αυτό διότι από όσα είδα, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει περισσότερα προβλήματα. Διότι ο Αντωνίνης ή ο Μαμουζέλος ή η Ευανθία μπορεί να κοιμούνται και στο διαδίκτυο ή στην τηλεόραση να βλέπουν εκείνη τη στιγμή δηλώσεις οι οποίες μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάζεται ένα πρόσωπο σαν και εμένα ή σαν και εσένα ή σαν την Ευανθία και θα μιλάει για σοβαρά πολιτικά θέματα ή αθλητικά ή οτιδήποτε.
Ναι, δυστυχώς.
Πάμε δυστυχώς δηλαδή σε ένα άλλο κόσμο.
Που θα είναι avatar στην πραγματικότητα.
Αυτό υπάρχει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συντάξει ένα κείμενο το οποίο θα εμφανίζεται ότι το έχει φτιάξει ο Τάσος, η Εύη, ο Γιάννης ή οποιοδήποτε άλλος.
Ναι, σωστά.
Ενώ δεν θα το έχει φτιάξει. Και μάλιστα βλέπω ότι ακόμα και τη φωνή μπορούν να αναπαράξουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Ενώ πρώτα, η οποιαδήποτε δήλωση οποιουδήποτε είτε δημοσιογράφου, είτε πολιτικού, είτε ανθρώπου των σπορ ή των τεχνών, οποιοδήποτε τομέα της ζωής μας, για να αποτυπωθεί έπρεπε να είναι σε μαγνητόφωνο ή σε βίντεο, και η πιστότητα και η αλήθεια αυτή μπορούσε να εξακριβωθεί. Τώρα δεν θα ξέρουμε αν αυτή η δήλωση η οποία φέρεται ότι έγινε από τον Χ άνθρωπο, αν πράγματι έγινε και πότε έγινε.
Ακριβώς.
Πάντως, εγώ έτσι για να κλείσουμε αυτό το δυσάρεστο θέμα, θεωρώ ότι κάθε φορά που κλείνει μια εφημερίδα είναι πλήγμα για την δημοσιογραφία και για τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, να το πούμε και αυτό, γιατί πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν δημοσιογράφοι, Γιάννη Μαμουζέλο και Τάσο Αντωνίνη, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση με τον.
Και γενικότερα για την ελευθεροτυπία.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δυστυχώς και ο χώρος κάπου έχασε τα όρια του και το μέτρο. Όντως δεν ξέρουμε ποιοι και πώς και με ποιους τρόπους λογίζονται πλέον επαγγελματίες στα μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφοι, διότι εντάξει υπάρχουν και οι άλλες ειδικότητες, γιατί τα μέσα ενημέρωσης είναι ένας τομέας που χρειάζεται συνεργασία και διαφορετικές ειδικότητες για να λειτουργήσει.
Βέβαια, αλλά αυτές είναι ξεκάθαρες. Στο δικό μας επάγγελμα, όπως πολύ σωστά είπες, Γιάννη, πλέον δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Δηλαδή, ο άλλος περνάει απ' έξω, έχει μια γνωριμία, είναι παρουσιαστής, είναι μια όμορφη γυναίκα.
Είναι προβλημένος
οτιδήποτε.
Ένας όμορφος άντρας και λέει είναι παρουσιαστής στην αρχή, ούτε αυτό έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι.
Ναι.
Όλα τα χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά.
Έχουμε
και μετά αυτός ο παρουσιαστής.
Ναι. Κοίταξε,
λέει ότι είναι δημοσιογράφος.
Είναι οι εκπομπές που χρησιμοποιούν τακτικούς συνεργάτες, τους λεγόμενους πανελίστες. Έχουν βγει και καινούργιοι όροι και καινούργια επαγγέλματα τώρα. Influencer κλπ. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι χάθηκε και το μέτρο και το όριο στο τι κάνει ο καθένας και ποια ιδιότητα ακριβώς έχει και από ποιους κανόνες δεσμεύεται. Η δημοσιογραφία μπορεί να είχε μία εικόνα ελευθεριότητας, αλλά είχε και κανόνες και μέτρο και δεοντολογία.
Και όρια.
Τουλάχιστον τα χρόνια στα οποία ξέραμε πιο παλιά.
Γιάννη Μαμουζέλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και για το θέμα της Αυγής και για το θέμα της εφημερίδας Μέτρο Σπορ από την Θεσσαλονίκη να βρεθεί.
Μακάρι να βρεθεί
λύση, για όλες τις εφημερίδες.
Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως ο κλάδος να έχει προετοιμαστεί και οι εκδότες ακόμα να έχουν προετοιμαστεί διαφορετικά. Να δουν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να συντηρήσουν σύγχρονες, μοντέρνες, έντυπες εκδόσεις, οι οποίες όμως θα ήταν κυρίως ανάλυσης και γνώμης, και πώς δεν θα ήταν πανομοιότυπη επανάληψη αυτών που έχουν γράψει ήδη 24 ή 18 ή 15 ώρες νωρίτερα στα δικά τους ομότιτλα site και με τόσα μάλιστα στοιχεία εικονοληπτικά και ηχοληπτικά. Δηλαδή υπάρχουν τώρα στα site βιντεάκια, μαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις, τα πάντα. Άρα τι να την κάνει την εφημερίδα ο άλλος την άλλη μέρα με το ίδιο υλικό.
Τουλάχιστον πάντως και σε αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα να διατηρούνται και τα εργασιακά δικαιώματα των δημοσιογράφων.
Τα εργασιακά δικαιώματα πρέπει να διατηρούνται και η ποιότητα πρέπει να διατηρείται και η συνέστηση της ευθύνης πρέπει να διατηρείται και βεβαίως και η προσοχή να μην γράφουμε λόγω της ταχύτητας και με δικαιολογία την ταχύτητα πράγματα ανεξέλεγκτα, αστήρικτα, μισά και οτιδήποτε άλλο.
Και αδιασταύρωτα.
Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Όποια και αν είναι ο χώρος στον οποίο ασκεί κάποιος δημοσιογραφία, οι κανόνες είναι πάντα ίδιοι και πρέπει να τηρούνται.
Γιάννη Μαμουζέλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
Καλημέρα,
στο σπίτι σου,
και
βέβαια.
Καλό αθλητικό Σαββατοκύριακο.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι. Καλημέρα.
Καλημέρα επίσης.
Καλημέρα.
Ακούσαμε τον Γιάννη Μαμουζέλο λοιπόν και είχαμε έτσι μια κουβέντα περί δημοσιογράφειας, γιατί όλα αυτά που γίνονται, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα, εμάς τουλάχιστον, δεν ξέρω εσάς που αγαπήσατε και τις αθλητικές εφημερίδες, που ήταν πάρα πολλές αυτές που εκδόθηκαν κατά καιρού στη χώρα μας, νομίζω ότι μας προβληματίζει όλους. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα...
Για τον Ιούλιο.
Για τον Ιούλιο. Ένα τραγούδι για τον Ιούλιο, παιδιά.
Luglio col bene che ti voglio vedrai non finirà. siamo reporter. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore, amore, mi dicevi, lui ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole che ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Io si veste di novembre se non arrivi tu. Ai 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 ai, luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più. Ai 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 ai, anche tu in riva al mare, anche tu, amore amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Io stamane al mio risveglio non ti trovavo più. Ai 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 ai, io credevo in un abbaio e invece ci sei tu. Ai 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 ai, tu sei con me. Ai 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 ai, ai 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 ai, ci sei tu in riva al mare, solo tu, amore amore, e mi corri incontro.
Λοιπόν, αντού τα λέμε.
Εγώ είπα να σε αφήσω εσένα να ξεκινήσει.
Αντού τα λέμε, διότι όπως καταλάβατε, είσαστε συντονισμένοι σωστά. Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακούτε την εκπομπή τρισδιάστατη. Εύαν Θεία Ξινού στην, μπροστά στο μικρόφωνο και ακολουθεί από πίσω στο άλλο μικρόφωνο Τάσο Αντωνίνης. Στην ρύθμιση των ήχων είναι ο Κωνσταντίνος Λουβαρής από τις 9 η ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Και έρχεται μάλλον και ο Τάσος Ελεμέζης, παίρνει τη σκυτάλη και ενώ στην αρχισταξία είναι η Αντιγόνη Δρακάτου.
Έτσι παιδιά, λοιπόν, να σας ευχηθούμε να περάσετε πάρα πολύ ωραία το Σαββατοκυριακό, να δείτε την εθνική ομάδα παρακαλώ πάρα πολύ και να τη στείλετε την θετική σας ενέργεια όλοι, όσοι είσαστε στο γήπεδο βέβαια είναι πιο καλά.
Έτσι.
Δεν μου κανόνισες να πάω στο γήπεδο.
Κανόνισα να σε πάω ένα ταξιδάκι.
Εγώ θέλω να πω να δω την εθνική.
Θα πάμε.
Να γιατί... δουλεύεις στην Era Sport γιατί... και να μην μπορείς να πας στην εθνική, κατάλαβες.
Έχουμε μάλλον είδηση την οποία θα μας μεταφέρει ο
Δημήτρης
Γιαχνάτης.
Καλημέρα, έχουμε είδηση.
Για πες.
Τι.
Έχει βουήξει ο τόπος πλέον.
Τι.
Τελειώνει το θέμα του Θωμά Στρακόσια στην ΑΕΚ. Καθώς η Μπρέτφορντ άναψε το πράσινο.
Του γιου του Φώτη.
Του γιου του Φώτη.
Στρακόσια.
Φώτη Στρακόσια.
Έκανε πολύ καλή πορεία στο φετινό Euro.
Έκλειψε
τις εντυπώσεις με την Αλβανία ακριβώς. Η ΑΕΚ τον είχε στο στόχαστρό της στο μεταγραφικό. Είχε έρθει σε επαφές με τον ποδοσφαιριστή και είχαν συμφωνήσει. Απέμενε το μεγάλο αγκάθι που ακούγε στο όνομα Μπρέτφορντ, ο σύλλογος ο αγγλικός, στον οποίο αγωνιζόταν ο Θωμάς Στρακός. Και από ό,τι φαίνεται, η Μπρέτφορντ άναψε το πράσινο φως για την μεταγραφή του στην Ένωση. Και έτσι πλέον απομένουν τα τυπικά για να ανακοινωθεί πλέον και επίσημα ο Θωμάς Στρακόσιας στη θέση του θεματοφύλακα. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει και τον Μπρινιόλη, τον Αλμπέρτο Μπρινιόλη, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Έτσι λοιπόν κλείνει και αυτό το μέτωπο. Η ΑΕΚ που είχε αποδεσμεύσει τους δύο θεματοφύλακες, τους οποίους είχε, τον Στάνκοβιτς αλλά και τον Αθανασιάδη, στο δυναμικό της, δεν τους ήθελε ο Δαλμέιδα για να συνεχίσει και τη νέα σεζόν με τους δύο αυτούς προκέρω. Προχώρησε στον Πρινιόλι, προχωράει από ό,τι φαίνεται και τους 300, έτσι λοιπόν κλείνει αυτό το μέτωπο για την Ένωση.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
άρα λοιπόν έφτιαξε τα ρολά της.
Σωστά.
Προχωράνε τα μεταγραφικά, κλείνουν οι υποθέσεις μία μετά την άλλη. Μακάρι όλες οι ομάδες του ελληνικού πρωτοθλήματος να καταφέρουν.
Να κάνουν τις καλές μεταγραφές και να δούμε πραγματικά ένα ποιοτικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Γιατί ήδη το πέτυχε ο Ολυμπιακός, πέτυχε μεγάλη διάκριση με την κατάκτηση
του κυπέλλου. Να πετύχουν όλες οι ελληνικές ομάδες.
Το ευχόμαστε και για όλες τις ομάδες να βγουν στην Ευρώπη, όσες βγουν, εν πάση περιπτώσει, 5.
Και ο καθένας. Και κάθε ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατόν.
Ακριβώς.
Έτσι, λοιπόν. Θα έχουμε...
Να παίζουμε σε άλλα level.
Θα έχουμε συνέχεια, φυσικά, παιδιά, ενημέρωση για τα μεταγραφικά. Ό,τι γίνεται και Sky, εμείς εδώ στην Era Sport θα σας το μεταφέρουμε. Πρώτοι θα προσπαθούμε έτσι να το κάνουμε αυτό.
Για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας να εμπιστεύεστε πάντα την Era Sport.
Διαφημιστικό ήταν αυτό, παιδιά. Ένα διαφημιστικό της Era Sport από τον Τάσο.
Δεν ήταν τρέιλερ.
Τρέιλερ, όχι, τρέιλερ. Ζωντανό.
Τρέιλεράκι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα, πού θα με ταξιδέψεις.
Πριν πάμε οπουδήποτε, να σας πω ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Είναι πολύ συγκινητικά τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Και είναι ακόμα πιο σημαντικό, διότι μιλάμε για Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού, Τασούλη,
ναι,
για τον
ναι.
Ιούλιο. Που ο κόσμος σου λέει τώρα την Ξινού και τον Αντωνίνη, θα ακούω. Ας πάω σε καμιά παραλία. Ας βγω να κάνω μια βόλτα.
Παρεάκι είμαστε. Είμαστε κι εμείς μια εκπομπή που δεν βαριέται,
ρε παιδί. Ευχαριστώ.
Βαριέται, αλλά δεν βαριέται.
Βαριέται. Λοιπόν, οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους που μας έστειλαν τα μηνύματα. Να διαβάσουμε μερικά. Και να πούμε ότι πριν διαβάσουμε τα μηνύματά σας, να σας πούμε ότι έχουμε Άμλετ, δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση που θα γίνει στις 11 του μήνα στο Θέατρο Πέτρας. Πρωταγωνιστεί ο Αναστάσης Ροηλός και επίσης η σκηνοθεσία είναι του Θέμη Μουμουλίδη, ένας πολύ έμπειρος σκηνοθέτης και ναι, εξαιρετικός πραγματικά, και εμείς το έχουμε και μια ιδιαίτερη συμπάθεια. Θα τον έχουμε σε λίγο εδώ μαζί μας για να μιλήσουμε για την παράσταση. Διεκδικήστε μέχρι τις 11 παρά 5 περίπου. Οι τρόποι διεκδίκησης είναι 3. Γράφετε σπορ με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε ένα κενό, mm-hmm. το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, παρακαλώ πολύ, παιδιά, γιατί κάποιοι έχετε στείλει χωρίς κινητό. Αποστολή στο 54161 τρόπος. Τα ίδια στοιχεία ακριβώς στο email μας erasport@er.gr. Και φυσικά στην σελίδα μας η τρισδιάστατη στο Facebook. Ακολουθήστε μας, κάντε μας και ένα like και στείλτε μας στο inbox το μήνυμά σας με τα στοιχεία σας. Κάποιοι φίλοι έχουν στείλει στο email χωρίς τηλέφωνο, παιδιά, κινητό. Σας παρακαλώ, ξαναστείλτε το με το κινητό, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να σας βάλουμε
κινητό και όνομα. Για μικρό.
Γιατί δεν θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε αυτό, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει άλλος
λόγος. Επειδή στο SMS που στέλνετε δεν φαίνεται το τηλέφωνο σας. Για συγκεκριμένους λόγους, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε για να σας δώσουμε την πρόσκληση σε όσους κέρδισαν.
Κόσμος πολλοί σήμερα, άνθρωποι που δεν μας έχουν ξαναστείλει, να τους καλωσορίσουμε λοιπόν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα της Era Sport. Ο Παναγιώτης.
Σε περίμενε ο κόσμος αυτός. Σε περίμενε να επανέλθεις.
Έλα μόνο τώρα.
Μετά τα διακοπάς.
Αχ, λοιπόν.
Έτσι λέει και Αντιγόνη, συμφωνεί μαζί μας. Είναι απ' έξω. Σ' ακούει.
Παναγιώτης Γράσος, λοιπόν, ο φίλος Μαρία Θεοδόρου, Αναστάσιος Ζησιμόπουλος, ο Ηλίας επίσης, να τους καλημερίσουμε και να τους καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Από τότε, λέει, που βγήκε η γυναίκα στην αγορά εργασίας και έχει το δικό της πορτοφόλι, είναι ανεξάρτητη. Το να μας κάνετε δώρα, λέει, μόνο για επέτειο γάμου ή γενέθλια, ως εκεί.
Επέτειο γάμου συνήθως κάνει ο άντρας.
Ναι, αυτό λέει, να μας κάνετε,
ναι.
Ο φίλος λέει εδώ, να κάνεις, ναι, την επέτειο γάμου στα γενέθλια, αλλά ως εκεί.
Ναι.
Τα άλλα μισά-μισά.
Τα άλλα μισά-μισά.
Έτσι λέει εδώ. 7-10.
Συμφωνώ.
Έτσι λέει, δεν ξέρω.
Ισότητα παντού είπαμε.
Παιδιά, εντάξει, αλλά υπάρχει και ένα σαβουάρ βέβαια. Δηλαδή θα βγάλεις μια.
Α.
Θα βγεις μάλλον με μια.
Και άμα το σαβουάρ τι βέβαια είναι ένα τόμο κατά του άντρα, δηλαδή.
Θέλω να μου πεις κάτι. Βγαίνεις
όλα τα πληρώνει.
Με μια κοπέλα πρώτο ραντεβού.
Βγαίνεις, ναι.
Ποιος πληρώνει το λογαριασμό?
Μισό-μισό.
Στο πρώτο ραντεβού,
ναι.
Δεν θα ξαναβγω, φίλε, μαζί.
Δεν κατάλαβες.
Όχι, παιδιά.
Όχι, δεν κατάλαβες.
Είπαμε.
Έχω βγει με Ιταλίδα,
ναι.
Και απέτσε μισό-μισό.
Άλλο Ιταλίδα. Δεν ξέρω τι κάνουν οι
Ιταλίδες. Λέω στην Ιταλία. Μου λέει στην Ιταλία. Στην Ελλάδα γιατί πληρώνουμε εμείς?
Ευγένεια, παιδιά. Αυτό είναι θέμα ευγένειας. Σε παρακαλώ.
Στα Ευρώπα δεν πληρώνεις.
Καλημέρα, λέει. Ξέρετε ότι η Γαλλία, σωστό είναι αυτό για την εθνική της Γαλλίας, είναι η μοναδική εθνική χωρίς γκολ σε ροή αγώνα. Όντως.
Όντως.
Όντως. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, Δημήτρη, από την Κατερίνη. Καλημέρα στον Πέτρο, στον Ανδρέα, τον Παπά. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Φίλε, κάτι πολύ προσωπικό εδώ. Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα. Θα στείλω το κινητό σου, σε παρακαλώ, και θα επικοινωνήσουμε. Τα έχω τα βιβλία, θα σας τα στείλω. Λέει, και ένας φίλος εδώ που λέει το παράπονό του, ο 313, δεν είναι υπογεγραμμένο το μήνυμα, αλλά όταν είναι για τέτοια, ρε παιδιά, καλύτερα να το υπογράφετε.
Ναι, σωστά.
Λέει, μήπως νομίζετε ότι δημοσιογράφοι είστε μόνο εσείς που είστε στις διάφορες ενώσεις. Το 70% στην επαρχία δουλεύουμε 25 χρόνια, αλλά δεν μας δεχτήκατε ποτέ στις ενώσεις σας. Νομίζω ότι υπάρχουν και στην περιφέρεια.
Όχι, δεν μπορεί να είναι στις ενώσεις μία ή δύο. Η ενώση δεν είναι μία ή δύο.
Αυτό είναι παντού.
Είναι παντού οι ενώσεις και μάλλον. Όχι μάλλον. Μέχρι τώρα ναι, κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται.
Κάτι συμβαίνει.
Διότι αν έχεις ένα δεύτερο επάγγελμα και την δημοσιογραφία, δεν μπορείς να είσαι
κάτι,
στο...
Κάτι συμβαίνει πάντως. Κάτι ναι. Συμβαίνει, παιδιά.
Πρέπει να ασχολείσαι αποκλειστικά με τη δημοσιογραφία, να είσαι επαγγελματίας.
Και τέλος πάντων να κάνεις και επαγγελματική δουλειά. Δείτε
έτσι,
το.
Έτσι ακριβώς. Δείτε το.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν ξέρω. Δείτε το. Αυτό πάντως ενώ αν είσαι δημοσιογράφος, όπως, αν δουλεύεις ως δημοσιογράφος, θα γνώριζες ότι σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας υπάρχουν δημοσιογραφικές ενώσεις. 20 Ιουλίου το
και η Κορονίδα, για να το πω έτσι, αφού δεν σας αρέσει, ή η Τριτοβάθμια Συνδικαλιστική Ένωση είναι μάλλον η Ομοσπονδία, είναι η Ομοσπονδία υποεσύ.
Υποεσύ, ναι. Λοιπόν, να απευθύνθεις εκεί, να σου τα λύσουν όλα. Έχουμε εδώ πέρα και λέμε ο Γιάννης ο φίλος μας από το Σουλάρι Αρκαδίας, ναι. 20 Ιουλίου, υπάρχει εκεί πανηγύρι.
Οπα, πάμε.
Να πάμε.
Με βλέπεις δοξά.
Εμένα μου αρέσουν.
Με βλέπεις δοξά και υδρώνω.
Το έχω δηλώσει ότι
20 Ιουλίου.
Μ' αρέσουν πολύ τα πανηγύρια, παιδιά.
Είμαστε.
Ναι.
Είμαστε τελείως, για τα πανηγύρια.
Τελείως. Πανηγυρτζίδες.
Γιατί δεν κατάλαβες. Αρχαίο ελληνικό έθιμο είναι.
Εννοείται, εγώ μαζί.
Όπου γίνονταν συμπόσια.
Καλά, ξέρεις πόσο μ' αρέσει.
Και εκεί βρισκόντουσαν όλοι.
Ξέρεις πόσο. Αλλά μ' αρέσει.
Από τη στιγμή που εκλείπουν αυτά, χάνεται και η επαφή.
Εμένα αυτά τα πανηγύρια που μου αρέσουν είναι αυτά τα παλιά. Που ήταν, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που παίζανε μουσική, που χορεύαν ναι. Στις πλατείες. Που βγαίνανε.
Πειραζόντουσαν, έκαναν. Χορεύανε.
Δεν μ' αρέσουν αυτά τα καινούργια που είναι αυτά οι εμποροπανήγυρε.
Όχι, αυτά είναι.
Δεν μου λένε τίποτα. Όχι αυτά. Εγώ
αυτά
θέλω...
είναι περατζάδα.
Ναι. Θέλω να... αυτό, τη Θόδη, α πούμε, να τραγουδά. Και από κάτω να χορεύουμε.
Και το τακούνι κάγκελο.
Τακούνι εγώ δεν μπορώ να βάλω.
Το είδες στην Ισπανία που γίνονται αγώνες μεταξύ ανδρών, αλλά να φοράνε.
Με
τακούνια.
Το είδα.
Απίστευτο.
Πώς μπορούν. Εγώ δεν μπορώ να βάλω τακούνι και να πάω από εδώ μέχρι τον μπαρ. Πώς. Τους είδα που τρέχανε. Πώς...
Έναν όροφο δηλαδή.
Δεν μπορώ. Και να... αυτοί τρέχανε, τα είδα τα
παιδιά. Ναι, απίστευτο.
Τι να πω, παιδιά, δεν ξέρω. Με γουρνοπούλα εκεί στην Πελοπόννησο.
Έτσι, νοείται.
Νοείται. Παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
η πατρίδα της γουρνοπούλας, Πελοπόννησο.
Πελοπόννησος. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας σιγά-σιγά, Αντιγόνη.
Πάμε στο καλεσμένο μας.
Σιγά σιγά. Θα μας πει η Αντιγόνη όταν είναι έτοιμη. Να επαναλάβουμε ότι και σήμερα και πάλι για τους φίλους που τώρα μπήκαν στην εκπομπή, άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, ότι σήμερα ο στόχος είναι να περάσουμε για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, μιλάμε, να περάσουμε στον αγώνα με τη Σλοβενία, για να πάμε στον τελικό να παίξουμε με την Κροατία, για να πάρουμε αυτό το μαγικό επιτέλους εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός.
Ναι.
Ήρθε ο καιρός, παιδιά, ήρθε.
Ήρθε ο καιρός και πρέπει να αλλάξει αυτή η τακτική, διότι δεν τιμούσε το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι έχει τα μεγάλα ονόματα, έχει κατ' επανάληψη ομάδες που παίρνουν τίτλους. Άρα λοιπόν μας λείπει και ένα Ολυμπιακό.
Το θέλουμε ναι, πολύ. Πολύ τυχεροί επίσης είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βρεθούν απόψε στο ΣΕΦ και θα ζήσουν από κοντά αυτή την ατμόσφαιρα. Ζηλεύω.
Τόσο. Πάμε ΣΕΦ.
Ζηλεύω. Πάμε. Εγώ
πάμε
θέλω.
ΣΕΦ.
Έχεις.
Εντάξει.
Έχεις.
Το σκέφτομαι.
Έχεις τρόπο.
Έχω τρόπο.
Ωραία. Άμα έχεις τρόπο, λοιπόν.
Αλλιώς θα σε πάω στην παραλιακή.
Έξω από το ΣΕΦ. Όχι, εγώ θέλω να είμαι μέσα.
Μέσα ή έξω στο ΣΕΦ θα είσαι.
Ένα μωρετάσο. Σε παρακαλώ.
Έτσι φωνείς,
Τάσο. Έλα. Αχ, πάμε τώρα θέατρο. Πάμε να μιλήσουμε μια πολύ ωραία παράσταση.
Ναι.
Πάμε να μιλήσουμε με έναν εξαίρετο σκηνοθέτη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πολλούς αγώνες στα πόδια του.
Έτσι.
Και εκείνος στον χώρο της...
Πολλά καντάρια μπάλα που λένε οι ποδοσφαιρόφιλοι.
Έτσι, στον χώρο της σκηνοθεσίας, και θα μιλήσουμε βέβαια για μια περιοδία καλοκαιρινή, όπως ήθιστε να γίνεται στην χώρα μας. Καλημέρα κύριε Θέμη Μουλίδη, καλώς ορίσατε.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας ακούω.
Να είστε καλά.
Και εμείς το ίδιο. Να είστε καλά.
Μιλάμε για ένα κορυφαίο έργο, έτσι, ένα έργο του William Shakespeare που έχει δει πολλά ανεβάσματα και στην χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλάμε για τον Άμλε, λοιπόν, του Shakespeare, σε περιοδία με σκηνοθεσία δική σας και με τον Αναστάσιο Ροϊλό στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ποια είναι η δική σας ματιά, κύριε Μουμουλίδη?
Καταρχάς θεωρώ ότι είναι το κορυφαίο έργο.
Ναι.
Η ματιά και ο τρόπος που διαβάζαμε τον Άμπλετ είναι μια προσπάθεια να το φέρουμε πάρα πολύ στο σήμερα. Δεδομένου ότι ο πλανήτης και ο κόσμος δεν είναι στην καλύτερη στιγμή του, το ίδιο συμβαίνει νομίζω με αυτό που συνέβαινε και στην Δανημαρκία του Σέξπιρ. Δηλαδή υπάρχει πολύ φθορά, πολύ διαφθορά.
Πως το λέγε, κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της
Δανημαρκίας. Ναι. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Κάτι σαπίζει, λέει ο χειμωνάς, στην μετάφραση του, στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Αυτό είναι στον πλανήτη, είναι μια πραγματικότητα πια. Κάτι έχει μετακινηθεί με πιο βίαιο τρόπο, θα έλεγα. Άρα λοιπόν ο Άμλετ του Σέξπιρ είναι εξαιρετικά επίκαιρος. Ο Άμλετ, ο Σέξπιρ μέσω του Άμλετ, κάνει την ωραιότερη διαπίστωση που έχει κάνει ποτέ συγγραφέας. Υμνεί τον λόγο που υπάρχει ο άνθρωπος στη γη. Λέει ότι είναι ένα καθαρό αιμοπλάσμα που η φύση του έδωσε τη διανόηση, κάτι που δεν έχει κανένα άλλο πλάσμα, που όμως όλα αυτά τα προσόντα τα χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι ο άνθρωπος χρησιμοποιεί με λάθος τρόπο την σκέψη του.
Και αυτό γίνεται αιώνες τώρα, κύριε Μουμουλίδη.
Ναι, δυστυχώς ναι. Λέει, είναι ένα υπέροχο κείμενο που μας βάζει να σκεφτούμε. Βεβαίως, η ουσία είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Όσοι Άμλετ και να ανέβουν, όσοι, όσο καλές προσπάθειες και να γίνουν, δεν αλλάζει τίποτα στον κόσμο, γιατί μάλλον ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από υλικά αυτοκαταστροφής. Δηλαδή δεν χαίρεται ή δεν απολαμβάνει τα αγαθά της φύσης και το υπέρτατο αγαθό που είναι η σκέψη του, που δεν έχει κανένα άλλο πλάσμα, και σκέφτεται με τρόπο αρνητικό. Άρα λοιπόν θα είναι επίκαιρος και βασανιστικός πάντα ο Άμλετ. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι αυτό
γι' αυτό
είναι...
θέτει και το ερώτημα to be or not to be.
Ακριβώς.
Να ζει κανείς ή να μην ζει.
Ακριβώς. Να ζει, λέει, ή να μην ζει. Δηλαδή, να ζει πραγματικά ή να ζει σαν να μην ζει.
Ναι.
Γιατί δεν θα διαφωνήσετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός στον πλανήτη που ζει σαν να μην ζει.
Όντως, νομίζω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δυστυχώς του πλανήτη ζει και τραβάει προς το θάνατο έτσι, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα. Έχω έτσι μια πορεία που κάθε φορά που βλέπουμε τέτοια έργα, τέτοια ανεβάσματα, που κάθε σκηνοθέτης έχει τη δική του ματιά και πολύ καλά κάνει. Αυτό που είπατε πριν, ότι όσους Άμλετ και να δούμε, τελικά όμως δεν μας μετακινεί τίποτα. Κάθε φορά που φεύγουμε από μια παράσταση είμαστε προβληματισμένοι, το συζητάμε, κάποιοι μπορεί να συγκινηθούμε, κάποιοι μπορεί να θυμώσουμε με τον εαυτό μας ή και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, ειδικά όταν αφορά και πολιτικά έργα όπως αυτό, γιατί είναι ένα πολιτικό, βαθιά πολιτικό έργο ο Άμλετ. Τελικά όμως δεν ξεκουνιόμαστε. Παγκόσμια.
Όχι, γιατί δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει την ανθρώπινη ανεπάρκεια, καμιά τέχνη, γιατί και εμείς που υποδιόμαστε, και εμείς που υποστηρίζουμε, και εμείς που προτείνουμε τα κείμενα, είμαστε ανεπαρκείς. Υπάρχει πλάσμα ανθρώπινο που να μην είναι βουτυγμένο στην ανεπάρκεια. Μια περιοχή του είναι αξιοποιημένη. Ο Ρονάλντο παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Μια άλλη περιοχή του θα είναι αδύναμη. Το ίδιο φαντάζομαι και ο Φρανκ Σινάτρα ή ο Κάρλος Μάρξ ή οι μεγάλες προσωπικότητες, οι μεγάλοι επαναστάτες. Το ίδιο συμβαίνει. Το ζήτημα δεν το καταλαβαίνουμε, ότι έχουμε πλευρές εμφανώς αδύναμες και πλευρές που πλεονεκτούν. Δεν υπάρχει τέλειο πλάσμα. Αυτό το έχει πει και ο Φάουστ, ο Γκέτε στον Φάουστ. Με είπε, κάποια στιγμή λέει, τώρα το ξέρω ότι ο άνθρωπος δεν θα γίνει ποτέ πλάσμα τέλειο. Με αυτό αγωνιζόμαστε. Εμείς δεν μπορούμε να εμφανιζόμαστε ποτέ ως πλάσματα ιδανικά και τέλεια.
Μήπως και αυτό είναι το πλεονέκτημα του ανθρώπου.
Ενδεχομένως ναι. Ενδεχομένως ναι. Αλήθεια ναι. Αλλά όλη αυτή η συζήτηση δεν πρέπει να πάψει να γίνεται, γιατί έτσι θα γίνουμε μηχανές. Και η συζήτηση και... δηλαδή, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνθήκη παραμένει έστω και κατά ένα χιλιοστό μετακίνησης προς το καλύτερο.
Και βέβαια ο Άμλετ είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος είναι γεννημένος καταθλιπτικός, έτσι, δηλαδή...
Ναι, ο Άμλετ είναι ένας διανοούμενος ο οποίος όταν ξεκινάει η παράσταση έχει πέσει πάνω σε δύο πολύ μεγάλα γεγονότα. Στον θάνατο του πατέρα του, που συνέχεια αποδεικνύεται δολοφονία, και στο γάμο της μητέρας του.
Ναι.
Με τον αδελφό της, με τον αδελφό του πατέρα του, που αποδεικνύεται, με τον Κλάβδιο, που αποδεικνύεται είναι και ο δολοφόνος του πατέρα του. Δηλαδή πέφτει πάνω σε αυτό το γεγονός. Αυτό ξεκινάει πώς το λένε, στην εσωστρέφεια, στην απομόνωση. Τον συναντάμε στην ημέρα των γάμων της μητέρας του με τον αδελφό του πατέρα του. Ναι, ο Άμλετ είναι ο άνθρωπος που λέει, που σκέφτεται, δεν δρά, και μετά από κάποιο σημείο αποφασίζει να δράσει. Και λέει μια πολύ σκληρή φράση, την μεταφράζω λίγο αδόκιμα ενδεχομένως, ότι για να αλλάξει οτιδήποτε πρέπει να έχει θύαμα. Σκληρή, πολύ. Αλλά και αδιέξοδη θα έλεγα.
Είναι κάπως μια παραλλαγή αυτό που είπε ο Τσόρτσιλ όταν ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Σας υπόσχομαι αίμα, δάκρυ και...
Ναι. Απλά δεν διορθώνεται τίποτα, δηλαδή, όσο μη και να χυθεί και έχει χυθεί πολύ αίμα ανά τους αιώνες. Και βέβαια το σημαντικό με τον Άμλετ είναι ένα έργο πολιτικό, αλλά όχι με κομματικές διαστάσεις. Είναι ο τρόπος που κάθε άνθρωπος, αν εξαρτάται από την ιδιαίτερη ιδεολογία του, μπορεί να δει τον κόσμο. Δηλαδή, το ίδιο μπορεί να τον δει κάθε άνθρωπος διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων. Έτσι, γιατί είναι ο τρόπος που διαβάζει τον κόσμο ο Σέξπιρ. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο οικουμενικό, δηλαδή αφορά τον καθένα. Η παράσταση αναδεικνύει τις πτυχές αυτού του έργου. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που έχει πολλά σύγχρονα και ενταγμένα τεχνολογικά στοιχεία. Έχει γίνει μια διασκευή για το έργο, είναι τεράστιο, θα διαρκούσε 4 και πλέον έως και το διαρκεί 110 λεπτά, 105 λεπτά. Με ένα σύνολο ηθοποιών που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να συναντηθεί με το κοινό όσο περισσότερο γίνεται, γιατί είναι μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων της νεότερης σχετικά γενιάς. Δηλαδή,
και είναι ο Αναστάσης Ροηλός, η Ιωάννα Παπά, ο Μιχάλης Συριόπουλος, ο Θοδωρής Κιφτούλης, η Μαρούσκα Παναγιωτοπούλου, η Τζέννη Καζάκου, έτσι, ναι. Ο Άρης Νινίκας και ο Δημήτρης Αποστολόπουλος, δεν ξέρω αν ξεχνάω.
Και ο Θανάσης Δόβρης, νομίζω ξέχασα τον Θανάση Δόβρη.
Και ο Θανάσης Δόβρης, πολύ σωστά τον ξέχασα. Και βέβαια έχετε στα χέρια σας αυτή τη μαγική μετάφραση.
Την υπέροχη μετάφραση του χειμώνα. Να τι είναι διαχρονικό. Ο χειμώνας έγραψε πριν, μετέφρασε και απέδωσε μάλλον πριν από 35 περίπου χρόνια τον Άμλετ. Υπάρχει ένα κείμενο ποιητικό, ένα κείμενο πανίσχυρο. Το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα, είναι ότι οι γενιές καθώς εναλλάσσονται και εδώ είναι το τεράστιο πρόβλημα που η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί στις κοινωνίες. Οι νεότερες γενιές δεν αντιλαμβάνονται το κείμενο του, το λόγο του χειμώνα, δεν αντιλαμβάνονται την ποιήση. Δυστυχώς δεν την αντιλαμβάνονται, γιατί είναι αποκομμένη από την ουσία της ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Εγώ νομίζω ότι η γλώσσα μας θα πρέπει να, όχι να συντηρηθεί ή να υπερασπιστεί με έναν τρόπο ιδιωτελή, να υπερασπιστεί. Δηλαδή δεν μιλάμε πλέον, δεν ομιλούμε την ελληνική. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Μιλάμε με λιγότερες λέξεις, μιλάμε περισσότερες ξένες λέξεις. Φαντάζομαι στα επόμενα 50 χρόνια θα έχει μικρύνει και ο πληθυσμός αυτής της χώρας. Μια άλλη γλώσσα θα αντικαταστήσει την ελληνική και η ελληνική θα είναι σαν τα αρχαία ελληνικά που τα αναζητούν ακόμη. Δεν είναι δίκαιο, δεν είναι δίκαιο για την ιστορία. Γιατί
είναι πολλά,
γλώσσα...
ναι, πολλά.
Δεν είναι δίκαιο πολλά. Και δεν το λέω καθόλου σοβινιστικά, καθόλου υπερασπιζόμενο. Το λέω ως άνθρωπος που σκέφτεται. Είναι ένα πολύτιμο εργαλείο η γλώσσα.
Είναι η γλώσσα αυτή που είναι ρίζα ακριβώς, για πολλά.
Που θα έπρεπε να την εμπεριέχουμε.
Είναι στο πνεύμα της παγκοσμιοποίησης και αυτή
ακριβώς, η μόδα. Ακριβώς, η παγκοσμιοποίηση δυστυχώς χτυπάει διάφορα ευαίσθητα σημεία των κοινωνιών. Η ελληνική κοινωνία, η ελληνικός λαός έχει αυτό το πλούτο και της ιστορικής διαδρομής, αλλά κυρίως μιας γλώσσας που είναι πολύτιμη, μιας γλώσσας που έχει πολλά προσφέρει στην παγκόσμια κοινωνία. Και δεν είναι κακό αυτό να το λέμε. Είναι καλό να υπερασπιζόμαστε αυτή τη διαδρομή και της γλώσσας και της ιστορίας, με σεβασμό βέβαια στην παγκόσμια ιστορία, γιατί κανείς δεν είναι...
και δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη γη. Εννοείται.
Ακριβώς.
Κύριε Μαμουλίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ, πολύ ωραία η κουβέντα που κάναμε και ανοίξαμε πάρα πολλά θέματα. Μακάρι να είχαμε δύο ώρες ακόμα να
μιλάμε. Το βράδυ στο σεφ όλοι μαζί.
Ναι.
Να δούμε και να πάει πάρα πολύ καλά και η εθνική μας, αλλά πάνε πολύ καλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτοί οι σπουδαίοι αθλητές πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν και μεγάλες βοήθειες από την πολιτεία. Έτσι. Διαχρονικά από την πολιτεία, έτσι. Όπως ξέρετε, υπήρξε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Διαχρονικό είναι το έλλειμμα της κοινωνίας, της πολιτείας απέναντι στον ελληνικό αθλητισμό. Και πρέπει να το δούμε κάποτε.
Που είναι η ρίζα επίσης εδώ. Η ρίζα του αθλητισμού είναι στην Ελλάδα.
Γιατί μάλλον έχουμε σπουδαία ταλέντα και δεν το έχουμε καταλάβει. Και βλέπετε με πόση προσπάθεια βγαίνουν αθλητές, υπεραθλητές. Αλλά είτε γιατί το οικογενειακό του περιβάλλον βοηθάει, είτε γιατί βρέθηκαν σε μια καλή συγκυρία. Αυτά.
Το θέμα είναι ότι οι Έλληνες αθλητές είναι αυτοί που έχουν μεγάλη ψυχή και τραβάνε το κάρο στην Ελλάδα, στον κόσμο.
Είναι. Και φιλότιμο όπως όλοι που δουλεύουν.
Αλλά ξέρετε, όπως δεν μιλάμε για τον ελληνικό πολιτισμό, για τον σύγχρονο πολιτισμό, ο οποίος είναι και αυτός ταλαιπωρημένος, τέτοια δεν μιλάμε και για τον αθλητισμό.
Έτσι.
Και
έτσι.
Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Μακάρι να καταφέρετε, κύριε Μαμουλίδη, κάποια στιγμή, γιατί είναι πολύ μεγάλη και η περιοδία που κάνετε, να πούμε ότι ξεκίνησε στις 6 του μήνα, έτσι.
Ξεκίνησε την πρώτη του μήνα.
Την πρώτη του μήνα.
6 έχει σήμερα.
Λάθος δικό μου, λοιπόν, ναι.
Παίζει απόψε στη Νέα Μάκρη και Δευτέρα κάνει τις Αθηναϊκές και συνεχίζει να κάνει.
Και ολοκληρώνεται 13 του Αυγούστου στους Δελφούς.
Όχι, ολοκληρώνεται το Σεπτέμβριο
στην Αθήνα.
Στο Ηρώδιο. Μόνο Ηρώδιο.
Μόνο Ηρώδιο όταν επιστρέψετε. Πάντως, όπου βρείτε, παιδιά, αυτή την παράσταση, να την δείτε, γιατί η Ερασπορ ακούγεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, το γνωρίζετε, κύριε Μαμουλίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν.
Εγώ ευχαριστώ για την πολύτιμη φιλοξενία. Να είστε πολύ καλά.
Να είστε καλά και να πάτε και πολύ καλά και να δει πολλοί κόσμος αυτή την πολύ ωραία παράσταση.
Και αθλητικός, να το πούμε, καλά ανεβάσματα.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Γεια σας.
Ήταν ο Θέμης Μαμουλίδης, μιλήσαμε για μια πολύ ωραία παράσταση, είπαμε τον Άμλετ του Σέξπιρ, ένα διαχρονικό έργο, πολιτικό, βαθιά πολιτικό έργο. Παιδιά, όπου βρείτε πραγματικά αυτή την παράσταση, δείτε τη. Ο Αναστάσης Ροηλός είναι ο Άμλετ σε αυτήν την συγκεκριμένη παράσταση. Και πάμε τώρα, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή, Τάσο μου, να κάνουμε την κλήρωση. Πάρα πολύ ο κόσμος και σας ευχαριστούμε πολύ που έχει στείλει μηνύματα σήμερα.
Τάσος ο Ελεμέζη εννοείς. Γιατί θα πει δύο αριθμούς.
Ναι, και ο Τάσος και εσύ και πολύ. Και ο Τάσος.
Στάπε.
Καλέ, δεν είπα από πόσο μέχρι πόσο. Αλλά εντάξει, είναι πάνω από 20 σίγουρα. Είναι γύρω στους 65-66, δεν έχω προλάβει να μετρήσω. Το 10 και το 20 είπες. Εντάξει.
Ναι, ναι.
Δίκαιος. Μια γυναίκα και έναν άντρα.
Μπράβο του.
Η Μαρία Θεοδόρου είναι το 10. Και το 20 είναι ο Τάσος Ζησιμόπουλος. Επαναλαμβάνω, λοιπόν, η Μαρία Θεοδόρου και ο Τάσος Ζησιμόπουλος είναι οι δύο φίλοι οι οποίοι θα πάνε στο Θέατρο Πέτρας στις 11 του Ιούλη για να δουν την παράσταση Άμλετ. Παιδιά, σηκώστε τα κινητά σας τηλέφωνα, να τα έχετε μαζί σας. Θα επικοινωνήσουμε σε λίγο μαζί σας για να σας πούμε πώς θα παραλάβετε τις προσκλήσεις σας. Αυτά. Φιλιά από μένα, ολοκλήρωσα.
Πολύ ωραία το είπες. Μια γυναίκα και ένας άντρας είναι νικητές, σαν τη γαλλική ταινία που έμεινε στην ιστορία.
Και επίσης να πούμε ότι εκτός από το ΣΕΦ και αυτό, θετική ενέργεια, μπλα μπλα μπλα.
Αύριο.
Να περάσουν. Κάτσε να σου πω. Εκτός από το να περάσουμε αυτό το μικρό εμπόδιο που είναι η Σλοβενία του Ντόνσιτς.
Δεν θα το περάσουμε, μην το συζητάς.
Όπως και να έχει, πάντως.
Το έχουμε.
Θα δούμε καλό ποδόσφαιρο. Καλό ποδόσφαιρο, λέω. Θα δούμε καλό μπάσκετ, διότι είναι δύο μεγάλοι τεράστιοι παίκτες που θα βρεθούν εκεί.
Το απόγευμα.
Ναι,
Ντάλα ο ήλιος είναι.
Δεν είναι σκύ. Παιδιά, διορθώστε με.
Και εγώ είμαστε ακόμα και στο μπάνιο. Δεν πειράζει. Τα λάθη είναι για να γίνονται.
Γιατί συνήθως είναι 9 η εθνική, γι' αυτό.
Ναι. Έχει μπερδευτεί με το Euro.
Μπερδεύτηκα και εγώ. Τι να κάνω.
Που είναι βραδινή η αγωνιστή.
Τι να κάνω. Και η εθνική τις προηγούμενες μέρες έπαιζε
αργά.
Λοιπόν,
έχεις δίκιο.
Και καλή συνέχεια στον
Καναδά. Δεν σε παρεξηγούμε γιατί.
Καλή συνέχεια στον Καναδά. Πες το.
Καλή συνέχεια στον Καναδά.
Πες το.
Και στις Καναδέζες.
Μακάρι και στους τελικούς του Κόπα Αμέρικα.
Και του Κόπα Αμέρικα.
Πέστα.
Άντε να πάρει το κύπελο. Στον Κόπα Αμέρικα.
Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Ακολουθούν εξαιρετικές εκπομπές. Και,
και για όλες τις ακροάτριές μας αφιερώνουμε το επόμενο τραγούδι. Τον Ζαζ. Ζεβέ. Και στην Αντιγόνη Τρακάτου, αλλά και στην Ευανθία Ξινού. Καλή σας μέρα.
Πολύ γαλλικό τραγούδι σήμερα.
Έτσι, απαγή.
Γιορτάζει.
Αν του τα λέει αύριο το πρωί.
Γιορτάζει την πρόκριση των.
Αν του τα λέει αύριο το πρωί, που, καλά το λέω.
Που συνεχίζονται οι. Συνεχίζουν οι Γάλλοι, το γιορτάζεις, ε.
Ναι, ναι.
Εντάξει.
Απαγή.
Ερασπορ 101,8.